Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kursk viloyatidagi so'nggi hujumlarda halok bo'lgan rossiyalik askarlarning suratlari e'lon qilindi. Orasida Shimoliy Koreyalik harbiylar borligi aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 15-chi sanksiya paketini ma'qulladi. Cheklovlar 54 nafar shaxs va 30 ta tashkilotga tegishli. G'azodagi qochqinlar lageriga bir kun avval urilgan zarbalarda halok bo'lganlar soni 50 dan oshdi. Isroil Tartus va Latakiyadagi harbiy obyektlarga havodan hujum qildi. Suriya Markaziy banki 2018-2019 yillarda Rossiyaga 2 tonnaga yaqin pul jo'natgani ma'lum bo'ldi. Ukrainadagi urushning 1027 kuni va boshqa muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Sanjar Eraliyev. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya armiyasi tomonidan jang qilayotgan kamida 30 nafar Shimoliy Koreyalik halok bo'lgani yoki yaralanganini ma'lum qildi. Pxenyan Moskvaga yordam bera boshlaganidan beri Kiyev birinchi marta bunday batafsil ma'lumot tarqatmoqda. 16 dekabr kungi xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya bo'linmalari Martinovka, Plexova va Varojba qishloqlari yaqinida katta yo'qotishlarga uchragan. Avvalroq bu xabarni Ukraina qurolli kuchlaridagi manbalar taqdim etgan fotosuratlarga tayangan holda Ozodlik radiosining Ukrain xizmati e'lon qilgandi. Jurnalistlar mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan kadrlarda vayron bo'lgan texnikalar fonida jasadlar yotganini ko'rish mumkin. Hujumlarda Rossiya armiyasining yo'qotishlari haqida Majar Telegram kanali ham yozdi. Moskva bunga hozircha izoh bergani yo'q. 14 dekabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreyaliklar Kursdagi janglarga tobora ko'proq jalb qilinayotganini aytgandi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiyaga qarshi 15-chi sanksiyalar paketini ma'qulladi. Cheklovlar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyalik 54 nafar shaxs va 30 ta tashkilotga tegishli. Yevropa Ittifoqi kengashi hisobotida ta'kidlanishicha, ko'rilgan choralar avval qabul qilingan sanksiyalarni chetlab o'tishga qarshi kurashishga qaratilgan. Sanksiyalar ro'yxatiga 3-chi davlatlarning Rossiya armiyasi uchun harbiy texnika tashish bilan shug'ullanayotgan 52 ta kemalari kiritilgan. Cheklovlar Rossiya neft mahsulotlarini dengiz orqali tashiydigan mudofaa va yuk tashish kompaniyalariga qaratilgan. Xitoy kompaniyalariga qarshi birinchi marta keng ko'lamli sanksiyalar joriy etilmoqda. Yevropa Ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, ular Rossiyaga dronlar uchun butlovchi qismlar yetkazib berishadi. Ayni damda Norvegiya hukumati Ukraina flotini mustahkamlash va Qora dengizdagi Rossiya harbiy dengiz kuchlarini to'xtatib turishga yordam berish uchun 2.7 milliard kron, ya'ni 242 million dollar ajratadi. Bu haqda bosh vazir Jonas Gahr Støre e'lon qildi. 2023 yil Norvegiya parlamenti Ukrainani ko'p yillik qo'llab-quvvatlash dasturini tasdiqlagan. Yordam miqdori 75 milliard kronga barobar edi. Joriy yilning sentyabrida Norvegiya Ukrainaga yordam paketini 2030 yilgacha uzaytirishi, umumiy summani 135 milliard kronga oshirishi ma'lum bo'lgan. Kerch bo'g'ozida cho'kib ketgan Rossiyaning Volganeft 239 tankerining barcha 14 ekipaj a'zosi evakuatsiya qilindi. Bu haqda o'lkaning Favqulodda vaziyatlar vazirligi 16 dekabrda xabar berdi. Baza Telegram kanali dengizchilardan hech biri jabrlanmagani haqida yozdi. Bir kun avval Rossiyaning 2 tankeri anneksiya qilingan Qrim qirg'oqlaridan uncha uzoq bo'lmagan Kerch bo'g'ozida halokatga uchragan. Ulardan biri Volganeft 212-ning bortida 13 nafar ekipaj a'zosi va 4000 tonnadan ortiq mazut bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Volganeft 212 kemasidan bir dengizchi halok bo'lgani haqida xabar bergan. 12 odam qutqarib olingan. Bortida 14 nafar dengizchi va shunga o'xshash yuk bo'lgan ikkinchi shikastlangan Volganeft 239 tankeri Krasnodar o'lkasidagi Taman porti yaqinida qirg'oqdan 80 metr uzoqlikda cho'kib ketgan. Qutqaruv operatsiyasi ertalabgacha qoldirilgandi. Halokatga kuchli shamol sabab bo'lgani aytilgan. Isroil Irlandiyaning eng yirik shahri bo'lgan Dublindagi elchixonasini yopdi. Bunga oid qarorni Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Saar ochiqladi. U Irlandiya Isroil bilan munosabatlarda qizil chiziqlarning barchasidan o'tib ketdi deya qo'shimchaladi. May oyida Irlandiya, Ispaniya va Norvegiya bilan birgalikda mustaqil Falastin davlatini rasman tan olgan. Bundan Isroil rahbariyati g'azablangan edi. O'tgan haftada Irlandiya G'azo sektorida falastinliklar genotsid qilinayotganiga oid ayblov bilan Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro sudiga topshirilgan da'vo arizasiga qo'shilgan. Arizada mamlakat rasmiylari davlat tomonidan amalga oshirilgan genotsid tushunchasi sharhlovini kengaytirish ham taklif qilishgan. Isroil bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Xalqaro sud da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qilgan. Bu kamida bir necha yil davom etishi kutilmoqda. Suriya Markaziy banki 2018 yilning martidan 2019 yilning sentyabrigacha Rossiyaga katta miqdorda dollar va yevro jo'natgan. Bu haqda Financial Times nashri Rossiyaning Import Genius bojxona agregatoriga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Suriyadan Moskvaning Vnukovo aeroportiga 21 ta reys amalga oshirilgan. Samolyotda 250 million dollardan ortiq mablag' tashilgan. 100 dollarlik va 500 yevrolik banknotlarning umumiy og'irligi 2 tonnaga yaqin deb yozadi tahririyat. Mablag'lar ikkita bankka jo'natilgan. Ular Rossiya moliya korporatsiyasi va CMR bank. Ikkalasi ham AQSh sanksiyalari ostida. 2018 yilgacha Suriya Markaziy banki Rossiya banklariga mablag' o'tkazmas edi. Tahririyat manbalarining xabar berishicha, Suriyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar tufayli mamlakatning tashqi zaxiralari deyarli tugayapti. Shu yil 8-dekabrda qurolli guruhlarning hujumi va Damashq ularning nazoratiga o'tgandan so'ng Bashar Asad Suriya prezidenti lavozimini tark etib, Rossiyaga qochgan. Axborot vositalari Asadni evakuatsiya qilish Rossiya razvedkasi tomonidan uyushtirilganini yozgan. Vladimir Putin Asad va uning oilasiga boshpana bergan. Suriyaning sobiq prezidenti qochib ketgandan beri omma oldiga chiqqani yo'q. Dushanbaga o'tar kechasi Isroil Suriya armiyasining Tartus va Latakiyadagi harbiy obyektlariga havo hujumlarini amalga oshirdi. Livanning Al-Maydan telekanali ma'lumotiga ko'ra, zarba va o'q-dorilarning portlashi natijasida Tartusda magnitudasi 3 ballik zilzila kuzatildi. Latakiya viloyatidagi Jabla shahrida ham ko'plab portlashlar sodir bo'ldi. Ehtimol bunga Isroil va AQSh tomonidan terrorchi tashkilot deb sanalgan Hizbulloh guruhi uchun mo'ljallangan Iron raketalarining portlashi sabab bo'lgan. Latakiyadagi Xmeymim harbiy bazasi va Tartusdagi harbiy dengiz bazasida rossiyalik harbiylar bor. Bu obyektlar O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan. 2017 yilda Moskva va Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati o'rtasida ushbu ikki joyda Rossiya qo'shinlarining 49 yillik bepul joylashishi bo'yicha kelishuvga erishilgan. Hayat Tahrir Ash-Shom guruhi vakilining ma'lum qilinishicha, oxirgi kunlarda Rossiya yangi hukumat bilan hamkorlikda Damashqdan Latakiyadagi Xmeymim havo bazasiga kamida 400 rossiyalik harbiy xizmatchini jo'natgan. Ular keyinroq samolyotlar bilan mamlakatdan chiqarilgani xabar qilingan. Isroilning G'azo sektoridagi bir qancha shaharlarga, jumladan qochqinlar lagerlariga yakshanbada uyushtirgan havo hujumlarida 50 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy shifokorlar xabar berishdi. Tsahal zarbalarni AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deya tan olingan Hamasga qarshi operatsiya deya baholadi. Shu kuni Isroil qo'shni Suriyadagi ishg'ol qilingan Golan tepaliklarida yahudiy aholi punktlari sonini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. G'azo sektori janubidagi Xon Yunis shahridagi qochqinlar boshpanasiga uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Orasida ayollar va bolalar bor. O'sha kuni shimoldagi Bayt Xanun shahridagi maktabga havo hujumi oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Kamol Advan gospitali vakillari xabar berdi. Jarohatlanganlar va halok bo'lganlar ushbu shifoxonaga yotqizilgan. Isroil harbiylari zarba berilgan joylarning ba'zilari jangarilarga tegishli ekanini aytdi va u yerdan topilgan qurollar suratlarini e'lon qildi. G'azodagi urush 2022 yilda aynan Hamasning Isroilga hujumi bilan boshlangan. Unda 1200 ga yaqin odam halok bo'lib, 250 ga yaqin kishi garovga olingandi. O'shandan beri G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi anklavda boshlangan urushda 43 ming ga yaqin odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Ayni damda Isroil hukumatı Suriyadagi bosib olingan Golan tepaliklarida isroilliklar sonini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Isroil hukumatı bu qaror Suriyada yangi front tug'dirayotgan tahdid tufayli qabul qilinganini bildirdi.
Eslatib o'taman, Suriya o'nlab yillar davomida Isroilning faol dushmani bo'lib kelgan. U bizga qayta-qayta hujum qildi va o'z hududidan boshqalarga ham bizga hujum qilish uchun sharoit yaratdi. Bunday holat takrorlanmasligi uchun bir qator qat'iy choralar ko'rdik. Mudofaa vaziri Katz va Isroil mudofaa kuchlariga Suriyadan kelayotgan tahdidlarning oldini olish va terrorchi guruhlarning chegaralarimiz yaqinidagi hududlarni egallashiga yo'l qo'ymaslikni topshirdim.
Netanyahu shu bilan birga Isroil Suriya bilan urushdan manfaatdor emasligini ta'kidladi. Bashar Asad hokimiyatdan ketgandan keyin Isroil askarlari 50 yil ichida birinchi marta tepalik atrofidagi buffer zonaga kirgan. Golan tepaliklarida 30 dan ortiq isroillik aholi punktlari mavjud. Bu hududlarda 20 ming ga yaqin odam istiqomat qiladi. Bundan tashqari 20 ming ga yaqin suriyalik ham yashaydi. Suriya prezidenti Bashar Asad hukumatı qulaganidan bir hafta o'tib, Damashqdagi bozorlar yana odamlar bilan gavjum bo'la boshladi. Mahalliy savdogarlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi Asad davridagidan o'zgarmaganini aytishmoqda. Asad hukumatı qulab, qo'shni Livan va Yordaniyadan suriyaliklar oqimi ortishi hamda valyuta ayirboshlashdagi nazorat bekor qilinishi fonida Suriya funti AQSh dollariga nisbatan 20% ga mustahkamlandi. Valyuta bozorida 1 AQSh dollari uchun 10 mingdan 12 500gacha Suriya funti taklif qilinmoqda. Bu o'tgan haftadagi 15 ming funtga nisbatan 20-50% mustahkamlanganini bildiradi. Chayqovchilar xorijdan minglab suriyaliklarning qaytishi hamda AQSh dollari va turk valyutasining erkin muomalasi bozordagi o'zgarishga sabab bo'lganini aytmoqda. Bugunga mana shular, Ukrainadagi urush va boshqa muhim xabarlarni Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya harbiylari Ukrainaga qarata 100 dan ortiq dron uchirdi. Kerch bo'g'ozida mavjud ortilgan 2 rus tankeri cho'kmoqda. Gruziyada Rossiya parast yangi prezident saylandi. Muxolifat uni tan olmayapti. Rossiyaning Suriyadagi harbiy bazasida qo'shinlar olib ketilayotganligi faolligi kuzatilmoqda. Ukraina urushining 1026 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada qariyb 300 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ulardan 52-tasi joriy yilda Rossiya hujumlaridagi eng muhim yo'nalish Pokrov yo'nalishida bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi logistika markazi bo'lmish Pokrovskga janubdan yaqinlashib kelmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Deep State loyihasi Pokrovskdan janub-g'arbda joylashgan Pestchanya qishlog'i yaqinida sodir bo'layotgan og'ir to'qnashuvlar haqida xabar qilmoqda. Bosh shtab axborotiga ko'ra, janubroqda Kurax va hamda Velika Novoselka shaharlari atrofida salkam 90 ta to'qnashuv sodir bo'lgan, bu frontning vaziyat eng tarang bo'lib turgan uchastkalaridan biridir. Bundan tashqari, Donetsk viloyatining shimoli-sharqidagi Seversk shahri atrofida 55 ta jang qayd etilgan. Ukraina jurnalisti Yuriy Butusov kecha oqshom Rossiya armiyasi Severskga yuzlab askar va o'nlab zirhli texnika bilan hujum qilgani haqida yozdi. Qutuzovga ko'ra, Rossiya harbiylari Ukraina mudofaasiga yorib kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo keyin hujum to'xtatilib, ularni uloqtirib tashlashgan. 15-dekabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukraina hududiga S-300 boshqariladigan Zenit raketasi va 108 ta dron bilan hujum qildi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ukraina harbiylari 56 dronni urib tushirgan, 49 ta dron nishonga yetib bormagan, yana 3-tasi Rossiyaga qaytgan. Urib tushirilgan dronlar qulashi natijasida bir necha viloyatda infratuzilma obyekti, ko'p xonadonlar va xususiy uylar, fuqarolarning avtomobillari va mulklari shikastlandi, jabrlanganlarga yordam ko'rsatilmoqda, deyildi rasmiy xabarda. 15-dekabr kuni ertalab dronlar Nikolayevga hujum qilib, infratuzilma obyektini shikastlagan. Viloyat ma'muriyati rahbari Vitaliy Kimga ko'ra, hujum chog'ida 2 kishi yaralangan. Dnipropetrovsk viloyatida Dnepr tumani xususiy sektori dronlar zarbasiga uchradi. 2 ta uy, mashina, gaz quvuri va elektr uzatish liniyasi shikastlandi, deb yozadi viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Lisak. Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga dronlar bilan hujum qildi. Ukraina dronlari Rossiyaning markaziy Aryol viloyatidagi yonilg'i omboriga zarba berdi. Hujum natijasida yong'in kelib chiqdi, bir qancha uylarning derazalari singan deya ma'lum qildi viloyat gubernatori Andrey Klichkov. Videodagi joylashuv sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keldi, biroq video olingan sanani tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Klichkov o'z Telegram kanalida Ukraina dronlarining shanba kuni yonilg'i omboriga ommaviy hujumi yong'inga sabab bo'lganini yozgan. Urib tushirilgan dron parchalari bir qancha uyning derazalarini sindirdi, deya qo'shimcha qilgan Klichkov. Ukrainadagi urush blogerlari ham Rossiyadagi yonilg'i saqlash omborida yong'in chiqqanini aks etgan videolarni tarqatdi. Reuters har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Dron hujumlari Rossiyaning boshqa hududlarida ham qayd etilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqarish uchun u yerda Shimoliy Koreya qo'shinlari sonini sezilarli oshirayotganini aytdi. Ukraina qo'shinlari Sharqiy frontda bosimni yumshatish maqsadida avgust oyida Kursk viloyatiga bostirib kirgan edi. Kiyev hozir ham Kurskdagi bir qancha aholi punktlarini nazorat qilmoqda. Zelenskiy Shimoliy Koreya qo'shinlarining Kursk viloyatidagi janglarga kirishi urushda yangi faza ochganini aytdi.
Rossiya yana bir davlatni bu urushga to'laqonli tortdi. Agar bu eskalatsiya bo'lmasa, unda nima? Bu urushni kengaytiruvchi va uzaytiruvchi qadamlarni tashlayotgan aynan Putin. Tinchlik imkoniyatini yo'qqa chiqarayotgan ham u. Rossiya Osiyoda mojarolar paydo qilishni xohlaydi. Shuning uchun ham ular Shimoliy Koreyaga zamonaviy urushni o'rgatmoqda.
Ukraina o'zini Rossiyadan ham Shimoliy Koreya qo'shinlaridan ham himoya qilishda davom etadi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Avvalroq Ukraina va Janubiy Koreya rasmiylari Rossiyada Shimoliy Koreyaning 10 mingdan ortiq askari hozir bo'lganini xabar qilgan edi. Yakshanba kuni ertalab Checheniston poytaxti Grozniy xabarlarga ko'ra dronlar tomonidan hujumga uchragan bo'lishi mumkin. Rossiya Telegram kanallari shaharda portlashlar va otishmalar haqida shunday xabar berdi. Baza nashri shunday yozadi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, portlashlar ertalab soat 7:45 atrofida sodir bo'lgan. Portlashdan oldin mahalliy aholi uchuvchisiz uchoqning xarakterli ovozini eshitishgan. Hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Rossiyaning 2 ta Volga Neft 212 va Volga Neft 239 tankerlari Kerch bo'g'ozida cho'kmoqda. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar beryapti. Volga Neft 212 bortida 13 nafar ekipaj a'zosi bor. Interfax'ning yozishicha kemada turi 10.3 ming tonna mavjud bo'lgan va tanker kuchli shamol va 7 balgacha bo'lgan dengiz to'lqinlari tufayli shikastlangan. Ikkinchi kemada 14 kishi bor. Ijtimoiy tarmoqlarda tankerlardan biri deyarli ikkiga bo'lingani, kema tumshug'i suvda vertikal holda turgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Ekipajga yordam berish uchun Merkuriy buksir kemasi Kerchdan jo'nab ketdi va Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Mi-8 vertolyoti havoga ko'tarildi. Volga Neft 212 kemasining 8 nafar ekipaj a'zosi suvdan olib chiqildi, 5 kishini qutqarish davom etmoqda, deb xabar qildi RIA Novosti favqulodda xizmatlaridagi manbaga tayanib. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Volga Neft 212 qumga o'tirgan, ikkinchi tanker esa qalqib turibdi. Mash Telegram kanali tashigan mazutning bir qismi Volga Neft 212 tsisternalaridan sizib chiqqanini tasdiqlamoqda. Dengizda katta qora dog' paydo bo'ldi. Qutqaruvchilar dengizchilarni suvdan olib chiqishga harakat qilishmoqda, deyiladi xabarda. Shanba kuni Gruzin deputatlari Mikhail Kavelashvilini mamlakatning yangi prezidenti etib saylagan paytda yuzlab namoyishchi parlament binosi oldida to'plandi. Kavelashvili G'arbning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan bo'lib, o'tgan oyda Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishi bo'yicha muzokaralar to'xtatilgani ortadan boshlangan hukumatga qarshi keng ko'lamli namoyishlar manzarasida amaldagi prezident G'arb bilan yaqinlashuv tarafdori Salome Zurabishvili o'rnini egallamoqda.
Bugungi prezident saylovi legitim bo'la olmaydi, chunki parlament saylovi natijalari soxtalashtirildi. Nolegitim parlament esa legitim prezidentni saylashi mumkin emas.
Iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasining Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirish jarayonini 2028 yilgacha muzlatish, ya'ni mamlakat konstitutsiyasida yozilgan ko'p yillik milliy maqsadga erishish harakatlarini to'xtatib turish qarori Gruziya xalqining g'azabini qo'zg'atdi. Mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy fikr so'rovlari aholi orasida Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari juda ko'pligini ko'rsatmoqda.
Atigi 9 sinf ma'lumoti bor odam prezident bo'lishi mumkin emas. Men kechalari uxlamay o'qiganman. 15 yoshimdan beri ishlayman. Mikhail Kavelashvili faqat orzumandalarga prezident bo'la oladi.
Sobiq futbolchi Kavelashvili yaqqol aksilg'arb va ko'p hollarda konspirologik qarashlari bilan mashhur. O'z chiqishlarida bir necha marta G'arb maxsus xizmatlari Gruziyani Rossiya bilan urushga tortishga urinayotganini iddao qilgan edi.
Bugun biz ko'rib turgan voqealar gruzinlar irodasiga, xalq irodasiga, gruzin xalqi qadriyatlariga va g'arb qadriyatlariga xiyonatdan boshqa narsa emas. Bugungi saylov tizimining Gruziyani sovet davriga qaytarish istagini ochiq aks ettiradi.
Oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda hukmron Gruziya orzusi qariyb 54% ovoz olgani ma'lum qilingach, muxolifatdagi barcha partiyalar bu natijani firibgarlik deb atab, parlamentni boykot qildi. Vakolati tugayotgan prezident Salome Zurabishvili iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasini keskin tanqid qilib keladi. Norozilik boshlanganida u namoyishchilar yetakchisi sifatida maydonga chiqib, muddati tugagandan so'ng ham prezident bo'lib qolishini aytdi. Zurabishvili saylov natijalari soxtalashtirilgani ehtimoli sababli parlamentni legitim emas deb biladi. Muxolif partiyalar 29 dekabrda Kavelashvili qasamyodga keltirilib, rasman lavozimga kirishgandan keyin ham Zurabishvili qonuniy prezident bo'lib qolajagini aytmoqda. BMT binosi oldida uz kiyimsiz Ukrainadagi urushga norozilik bildirib chiqqan ayollar hibsga olindi. Kamida 3 nafar feminist faol juma kuni Jenevada BMT binosi oldida namoyishga chiqib, bino oldidagi haykalga zarar yetkazgani uchun qamoqqa olingan. San'at asari minalar oqibatida bo'linishning ramzi bo'lib, Ukrainadagi urushda qo'llanilgan halokatli qurollarni taqiqlashga da'vat etadi. Oyoqlariga Ukraina ramzlarini bog'lab olgan faollar tanasiga minalashni to'xtating, Rossiyaga la'nat kabi so'zlar bilan piket uyushtirdi. Ular jurnalistlar bilan gaplashishdan bosh tortdi. Namoyish uyushtirgan kamida 3 ayol keyinroq politsiya tomonidan hibsga olingan. Rossiya Suriyadan harbiy bazasini olib chiqmoqda. Latakiyadagi harbiy bazani evakuatsiya qilish allaqachon boshlangan. Harbiy bazada yuk samolyoti va vertolyot qo'nayotgani ko'ringan video tarqaldi. Kamida bitta rus uchog'i harbiy bazadan Liviyaga uchdi, deya ma'lum qildi Suriya xavfsizlik xizmati rasmiysi. Sunni yo'ldoshdan olingan suratlarda kamida 2 ta 124 yuk uchog'i harbiy bazada uchishga shay turganini ko'rish mumkin. Suriya rasmiylarining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, Asad rejimi qulagandan keyin Rossiya Suriya shimolidagi qo'shinlarini front chizig'idan olib chiqib ketish bilan birga harbiy bazasini ham evakuatsiya qilishni boshlagan. Voqeadan xabardor Suriya harbiylari va xavfsizlik kuchlariga ko'ra, yaqin kunlarda Moskva og'ir texnika va yuqori martabali suriyalik zobitlarni mamlakatdan olib chiqib ketadi. Rossiya kuchlari Alaviy tog'laridagi pozitsiyalarini tark etmoqda, lekin mamlakatdagi 2 asosiy bazasida qoladi, deydi suriyalik harbiylar. Rossiyaning Suriyadagi bazalari Moskvaning global harbiy ishtirokining ajralmas qismi bo'lgan. Tartus harbiy dengiz bazasi Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi muhim ta'minot markazi bo'lsa, Latakiya aviabazasi Afrikadagi rus kontingenti faoliyati uchun asosiy tayanch nuqtasi hisoblanadi. Reuters agentligi Suriya isyonchilari yetakchisi Abu Muhammad al-Joloni Rossiya bazalarining uzoq muddatli kelajagi borasida qanday qarorga kelganini aniqlay olmadi. G'arb Asaddan hokimiyatdan ketishni talab qilib turgan vaqtda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2015 yilda Suriyadagi fuqarolar urushiga aralashib, Asadni qo'llab-quvvatladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qishning sovuq kunlari boshlandi. Uyingiz issiqmi? Qish tayyorgarligi yaxshi bo'lganmi? Bugun Farg'ona vodiysi ahli qishga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani, qanday muammolari borligi haqida hikoya qilamiz. Hikoyani Farg'ona viloyatidagi Bag'dod qishlog'idan boshlasak bo'ladi. Bu qishloq aholisi uchun qish har bahordan boshlanadi. Bag'dodlik Sharifjon Ortiqovning aytishicha, u qish tugashi bilan o'tin yig'ib, keyingi qishga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Elektr energiyasi qimmat, gaz esa yo'q.
Qobini 35 mingdan sotib olamiz. Yo, gaz bo'lmasa qiyin baribir. Gazga yetmaydi. Qani bizga ham gaz kelsa. Shunaqa ancha yil bo'ldi gaz kelganiga, undan keyin yo'q bo'lgan. 91-yil yillar kelgan bo'lsa kerak. Undan keyin 2 yil yoqqanmiz, undan keyin yonmay qolgan.
Gaz bo'lmagani sabab qishda uyni isitish uchun Sharifjon aka asosan o'tin va ko'mirdan foydalanadi. Elektr energiyasi esa qimmat bo'lgani uchun undan foydalanishni istamaydi.
Yo, kanserli ishlatmaymiz. Biz bunga pechkani o'zi yetadi mash. To'q qimmat.
U o'zi va oilasi qishda issiq uyda o'tirishi uchun bahordan o'tin g'amlashga majbur.
Har yili shunday menda. Erta bahordan boshlayman zaxirani to kuzgacha. Kuzdan yaxshisi boshlaymiz. Yana bahorda yana harakat.
Bu arada ijtimoiy tarmoqlarda aholining uy isitishi uchun kuni hamon o'tin va tappiga qolayotganini tanqid qiluvchi videolar ham tarqalmoqda.
Bozorlarda o'tinlar to'lib turganini ko'rib, bir tarafdan xursand bo'lasan, ikkinchi tarafdan 21-chi asrda gazsiz o'tin sotib olib, tapp sotib olib yaqin kun ko'rayotganimiz eslab xafa bo'lasan.
Ushbu mavzuda o'zining Telegram kanalida post yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bu holatga aybdor sifatida o'zbek gazini maxfiy qarorlar bilan chetga sotishda davom etayotgan oligarxlarni va ularni qo'llab-quvvatlayotgan amaldorlarni tanqid qiladi. Uning fikricha, ular bu muammolarning asosiy sababchilari hisoblanadi. Sharifjon aka esa bu holatdan shikoyat qilmaydi. Uning fikricha, hammasi odamning o'z harakatiga bog'liq.
Hozir Xudoga shukr qiladigan zamon, hamma yo'q bor. Harakat qilgan o'tinni ham topadi, pulni ham topadi. Mehnat qilgan kam bo'lmaydi. Taxminan bir yilga 2 millionlik o'tin sotib olamanda.
Ko'mirchi.
Ko'mir shu 1 tonna o'zimga. O'g'lim Apple'ga yoqadi. 1 tonna, 1 yarim tonna ketadi.
Qahramonimiz qishga deyarli tayyor. Ko'mir olsa bo'ldi. Keyin bahordan beri to'plagan o'tinlarni yoqib, uyini isita oladi. Keyin yana bahor keladi. Yana o'tin yig'adi. Tabiiy gazni esa hozircha faqat orzu qiladi. Qishga nafaqat aholi, hukumatlar ham tayyorgarlik ko'radi. Masalan, Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda vazirlarga elektr energiyasini cheklovlarsiz yetkazib berish bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq olgan rasmiylar bu qish O'zbekistonda gaz ham, chiroq ham o'chmaydi deb va'da berishdi. Ammo O'zbekistonda 200 kilovatt soatlik ijtimoiy norma kiritilgandan keyin aholining elektr energiya iste'moli kamayib ketgan.
Statistikada aytiladi, elektr energiya ishlab chiqarish pasayib ketdi. Nimaga pasaydi? Generatsiya quvvat bor, lekin iste'mol kam. Abonentlar soni oshishi bilan birgalikda o'tgan yilga nisbatan iste'mol kam bo'ldi.
Ya'ni agar cho'ntak ko'tarsa, uyni elektr energiyasi yordamida isitishingiz mumkin. Ammo bu chora vodiyliklarning qish imtihonidan ozod bo'lganini anglatmaydi. Chunki qimmatlashgan elektr energiyasi bilan uy isitishga hammaning ham imkoni yetmaydi. Buning ustiga biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Farg'ona vodiysida gazlashmagan hududlar ko'p va u yerda yashaganlarning kuni yana o'tin va ko'mirga qolmoqda.
Hozir 2 kunda bir 100 ming pul to'layapman.
Sal yo'qotish kerak, o'zi juda qimmat.
Juda qimmat bo'lib ketdi hozir.
Bara ko'mir 40 kilo ko'mir 65 ming so'm turibdi.
Ko'mir 1700 deyapti, 1600 dan beryapti. Shuncha variantni 2 tonna ko'mir yoqamiz. 2 millionlik o'tin ham olganman.
Ayni paytda Farg'ona viloyatida 1 kilogram ko'mir sifatiga qarab 1000 so'mdan 2000 so'mgacha sotilmoqda. Farg'ona vodiysida joylashgan Tojikistonning So'g'd viloyatida esa 1 kilogram ko'mir 2 somonidan yoki 2400 so'mdan 4 somonigacha 4700 so'mgacha sotilmoqda. Ozodlikning tojik tilidagi xizmatining tadbirkorlar bergan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, Tojikistonda Qirg'izistondan tashib borilgan ko'mir o'tgan yilga nisbatan bu yil kamida 30% ga qimmatlagan. Hozirda ikki davlat o'rtasidagi chegaralar yopiq bo'lgani sabab Qirg'izistondan ko'mir Tojikistonga O'zbekiston orqali tashilmoqda. Ozodining bildirishicha, Tojikistonda mahalliy ko'mirlardan ko'ra Qirg'iziston ko'miriga talab ko'proq.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kriminalchilar qaytib kirib keladi. Ichki ishlar vaziri, ichki ishlarning boshlig'i bilmasa, prokuror bilmasa, ular hammasini tili birdi. Olib kelyapti, naglik, 6,5 mingni sotyapti. Biz uni minsim zarariga qilib ulkka topshiryapmiz, kreditimiz qoplash uchun.
Buna qishloq xo'jaligi otinglarsan. Qishloq xo'jaligi ish mehnatkarga erkinlik berginda bozor narxini bozor narxida ishlating. Boshqa urib sekreti yo'q-ku. Yo'qan o'zi bilan nima qilishni?
Prezident farmoni bo'yicha paxta topshirilgandan keyin 3 kun ichida 80% hisob-kitob pulini tushirib berish kerak fermer ishchiga. Qolgan 20%ni 1 dekabrga tashlab berish kerak. Haligacha minglab fermerlar o'sha 80% to'lovini ololgan yo'q. To'lovini ololmagani uchun kreditini nima qilayotgan yo'q. 1 dekabrdan boshlab ularni krediti uchchasiga kelib prosrochkaga chiqqan, muddat o'tgan.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotga ko'ra bu yil 3 million 100 ming tonna paxta yig'ib olingan. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar aksariyat tumanlarda yig'ib olingan paxta prepiska, ya'ni qo'shib yozilganini iddao qildi. Sobiq ittifoq davridan beri davom etib kelayotgan bu an'anani fermerlar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari iddaosicha avval Farg'ona viloyati hokimi, keyin bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shuhrat G'aniyev ishchil davom ettirmoqda. Bundan asosiy maqsad 2024 yilga qo'yilgan paxta rejasi 3 million 680 ming tonna paxta xirmoni yaratildi deb prezidentga hisobot berish. Fermerlarning iddaosi bo'yicha prezidentning ko'zini bo'yashdir. Ozodlik surishtiruv davomida turli viloyatdagi o'nlab fermer, qishloq xo'jaligi boshqarmalarida ishlaydigan mutaxassislar bilan gaplashdi. Ammo ular xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini iltimos qildi. Ozodlik ixtiyorida audio yozuvlar mavjud. Sobiq ittifoq davrida qo'shib yozish avjiga chiqqan o'zbek paxta sanoatidagi prepiska o'nlab shov-shuvli jinoyat ishlari markazida bo'lgan. O'zbekistonda o'sha paytda mistik 6 million tonna paxta terib olingani haqidagi hisobotlar ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Bugun esa paxta rejasi degan narsaning o'zi yo'q. Paxta ekish va terish ikki mustaqillik tadbirkorlik subyekti, klaster va fermerning o'rtasida bo'lgan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Ammo bu haqda bir qancha prezident va hukumat qarorlari chiqqan bo'lsa-da, hamon hokimlar paxtaga xo'jayin. Hamon hokimlar qancha paxta terilganini, qancha topshirilganini bevosita nazorat qiladi. Hokimlar hamon fermerlarga yeringni olaman, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb dag'dag'a ham qiladi. Bu dag'dag'a va duh popisalar yanada yaxshiroq ta'sir qilishi uchun hokimlar o'ng va chap qanoti bo'lgan kuch ishlatar tizimlarini ishga soladi. Andijon viloyat, Andijon tumanida hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i uchligi fermerlarni prepiska qilishga majburlagani haqida andijonlik bir-biridan mustaqil 3 nafar fermer ozodlikka intervyu berdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ozodlik ularning ismi sharifini ochiqlamaydi. Andijon tumani hokimi klaster bilan tuzilgan shartnomani bajargan fermerga ham, bajarmagan fermerga ham avvaliga 35 sentnerdan keyin 40 sentnerdan, oxirida esa 45-50 sentnerdan paxta topshirish majburiyatini qo'ygan. Bu majburiyat biror joyda qog'ozda qayd qilinmagan. Fermerlar ichki ishlar va prokuraturaga chaqirtirilib, do'q popsa bilan ularning bo'yniga qo'yilgan.
Hokim, prokuror va IIB boshlig'i ana shu uchovi fermerlarni qon qaqshatdi. Hokimning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari propiska pulini olib borib keldik. Boshida 2 million so'm degan edi, keyin 100 dollarga tushirishdi. Men o'zim shaxsan 20 tonna paxtaga 2000 dollar olib borib berdim. Alohida daftar qilingan. O'shanga fermer ism-sharifini yozib olib qolyapti xolos. Mening aniq bilganlarim 15 tonnaga bitta fermer berdi. Yana 18 tonnaga bitta fermer berdi. Bu pul hech qayerga kirim qilinmaydi. Cho'ntaklarga tushadi.
Andijon tumanida 120 dan ortiq fermer xo'jaligi bor. Fermerlarning aytishlaricha, hamma kamida 20 tonnadan yo'q paxtani sotib olishga majbur qilingan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermer ichki ishlar va prokuratura fermerlarni jinoyat qilishga majburlab turgan bir holatda boshqa joydan adolat izlash mantiqsiz ekanligi va shuning uchun ham hech kim davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilmaganini aytadi.
Hokim, nachalnik milisa, prokurorning o'zi molingni sotasanmi, uyingni sotasanmi, ketingni sotasanmi, menga farqi yo'q, pulni keltir deb turgan bir holatda o'ylanib qolasan ekan. Mafiya o'zlari, zo'ravon o'zlari. Shunday bir sharoitda DXX ham o'zlariniki bo'lsa kerak degan gumonda fermerlar hech kimga arz qilmadi. Indamay pulni olib borib berdi.
Demak, O'zbekiston uchun qo'shib yozish muammosi o'tgan asr 80-chi yillardan boshlangan bo'lsa, demak, qariyb hozir 50 yilga yaqin bir vaqt davomida qo'shib yozish masalasi avj olib keldi va kundan-kunga takomillashib boryapti. Keyingi 20 yil davomida mustaqil O'zbekiston tarixida, demak, qo'shib yozish yana ham mukammallashdi, yana ham ko'paydi deyishimiz mumkin. Uning sabablaridan bittasi o'sha hokimiyat vertikalida bo'linishlar, hokimiyat vertikalida umuman palapartish bir qanaqadir mexanizmlari yuzaga kelgan. Mayli aytaylik, masalan, tuman miqyosida yoki viloyat miqyosida o'sha nima deydi, boshqaruv sektorlarga bo'lish, ya'ni bitta sektorga o'sha propiskani nazorat qilish, qo'sh yozish nazorat qilish kerak bo'lgan prokuror yetakchilik qiladi. Ikkinchisiga o'sha huquqmuhofaza qilish idoralarining asosiy bo'g'inlaridan bittasi bo'lgan ichki ishlar tizimi boshchilik qiladi va albatta soliq, hokimiyat, demak, ularning hammasi birgalikda qo'shib yozish uchun mas'ul bo'lgan, ya'ni davlat buyurtmasini bajarishi uchun mas'ul bo'lgan organlar. Endi keyingi paytlarda bizning tashkilotimizga ham juda ko'p bu bo'yicha faktlar keldi, ayniqsa o'sha pillachilik sohasida bu yil ko'p murojaatlar bo'ldi qo'shib yozish holatlari bo'yicha. Biz uni o'sha bosh prokuratura boshqa organlarga jo'natdik, lekin afsuski bu bo'yicha choralar ko'rilmadi.
Bugun o'zbek jamiyatida fermerlarni paxta terishga, paxtani propiska qilishda majburlashda, g'ayriqonuniy ish qilishga undashda hokim, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuror triosi paydo bo'lgan. Trioning asl ma'nosi uch musiqa asbobidan iborat ansambl. Zero fermerlar bilan bo'lgan yig'ilishlarda hokimning o'ng tomonida prokuror, chap tomonida esa ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'tiradi. Fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan g'ayriqonuniy ishlar ustida kuch ishlatar tizimlarning o'zlari turgani uchun ham ular bo'ysunishga majbur. Bu trio fermerlarni bo'ralatib haqorat qilsa-da, yerlarini noqonuniy olib qo'ysa-da, ularning aksariyatining ovozi chiqmaydi. Qani, sas chiqarib ko'rsin-chi, hokim o'sha zahot organ xodimlariga buyuradi. Buni olib borib 15 sutkaga qama. Tamom. Bu holatdan so'ng boshqa kim ham yurak yutib e'tiroz bildira oladi? Aynan shunday holat Namangan viloyat Pop tumanida Artsoft klaster bilan shartnoma tuzgan fermerlar bilan ham sodir bo'lgan. Fermerlarning iddao qilishicha paxta propiskasi har yil bo'lyapti. O'tgan yili klaster o'zining tarkibidagi kichik korxonalar hosildorligini 700 sentnergacha ko'tarishgan edi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, agar xolis taftish qilinsa, bu qo'shib yozishlarning barchasi yuzaga chiqadi.
noreal majburiyat 57-60 sentnergacha qo'yib tashlashdi. Artsoft klaster tashkil qilinganda juda ko'p fermerning taxminan 1000 gektar yeri unga o'tib ketgan va ular odamlarga kichik korxona qilib rasmiylashtirilgan. O'sha kichik korxonalar paxtasini zavod tortib oladi-da, paxta ortilgan pritsepni onlayn tarozidan yana bir necha bor o'tkazadi. Chunki onlayn tarozi respublikada ko'rinadi. Agar birinchi o'tkazganida birinchi sort deb qayd qilinsa, ikkinchi marta 5-chi sort qilib ko'rsatiladi. Nima uchun? Chunki sorti past bo'lsa soliq bo'lmaydi, faqat terim puli chiqadi. Yo'q paxtaga olingan terim pulini o'zlari bo'lib olishadi. Aslida bu klaster uchun zarar, ammo hokimning topshirig'ini bajarish kerak.
Poplik fermerlarda bu yil paxtani tezda terib olishga avvalgi yillardagidek ishtiyoq bo'lmadi. Chunki ular o'tgan yilgi paxta pulini va bu yilgi bug'doy pulini ham shu paytgacha ola olmagan. Fermerlarning aytishlaricha, ba'zi bir fermerlar xarajatlarini oz bo'lsa-da qoplash uchun paxtani dalada olib qolib, boshqa fermerlarga yoki paxtani qayta ishlaydigan mini sexlarga sotishga harakat qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyat Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer Mahmud Boyquvatovning propiska bo'layotgani haqida gapirgan videosi tarqaldi.
Kriminalchilar Surxondaryoda kasbidan qaysi tumandan bo'lsa o'g'irlangan paxtalarni olib kelib sotayapti.
Ular bilan qanday kontakt bog'layapsizlar? Qanday?
Hokim bilan Serkayev mana shu viloyatning mana 3-4 ta anosi bor-ku, nima deylar?
Hokimiyat vakillari
shunday chaqirib, "Davay, paxta keldi, paxta ol" deb tepasida Serkayev turibdi-da asosan.
Siz kriminalchilar bilan hokimiyatdan aloqasi bor deyapsizmi?
Nima deydi? Bo'ldi, o'masa kriminalchilar qaytib kirib keladi. Ichki ishlar vaziri, ichki ishlarning boshlig'i bilmasa, prokuror bilmasa, ular hammasi buni tili birdi. Olib kelyapti, nagli 6,5 mingdan sotyapti. Biz uni minsim zarariga xunobunga topshiryapmiz, kreditimiz qoplash uchun.
Siz aytyapsizki, noqonuniy bizda paxta sotib olishga tuman mas'ullari majbur qilyapti deyapsiz-a? Aynan shu paxtani kriminal paxta yetkazib berish bilan shug'ullanib kelayotgan, o'sha noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan o'sha nima bilan jinoiy guruh bilan aynan kimlarni aloqasi bor deb o'ylaysiz? Shaxsan o'zingiz o'ylashingizcha.
Soliqni boshlig'ining aloqasi bor. Prokurorat aloqasi bor, ichki ishlardan hokim birinchi o'rinda turibdi. Serkayev aloqasi bor. Men hech qaysidan qo'rqatgan odam emasman.
Qaysi sabablarga ko'ra shunday bir to'xtamga kelyapsiz? Mana shunday fikrlayapsiz.
U har kuni isbotlanib turibdi. Men ertadan endan kelgan odamman ko'radi buni.
Yo'q, aynan bir isbotingiz bormi masalan?
Ha, o'zim sotib oldim.
Sotib oldingiz-da?
Ikki marta sotib oldim.
Sotib oldingiz shu masalan avtomashinasini davlat raqami, o'zini qayerdanligi qiziq ko'rmadingizmi?
O'zini qayerdanligini bilaman. Avtomashina birov o'zimizning qishloqda.
Ozodlik bilan suhbatda Mahmud Boyquvatov suv bo'lmagani sababli paxta shartnomasini bajara olmagani, tuman hokimi ichki ishlar bo'limi boshlig'i va prokuratura bosimida uni paxta sotib olishga majburlagani haqida gapirdi. Fermerning aytishicha, bu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng prokuratura kreditni qaytara olmagani vajidan unga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Kreditni qaytarish muddati 1-aprelgacha. Ungacha men yerimdagi 5 gektar takroriy ekin, mashin va traktorimni sotib bo'lsa ham to'layman, ammo bularning hozirdan jinoyat ishi ochgani qonunga zid, deydi fermer. Trio uchlik ishtirokida fermerlarga bosim o'tkazilgani va propiska qilingan paxtani sotib olishga majburlangani haqida Ozodlikka Jizzax viloyat Do'stlik tumanidan bo'lgan 3 nafar fermer ham aytdi. Ismini sir tutganimiz fermerning so'zlariga ko'ra, dalada paxta qolmagan, lekin hokimiyat klaster bilan kelishib har gektar yerdan olinadigan sentner paxtani yer baritetiga to'g'ri kelmaydigan shaklda oshirgan.
Masalan, bizning yerlar boniteti 40-50. Bu 0.4 ga ko'paytiriladi va misol uchun 50 bonitet bo'lsa, hosildorlik gektariga 20 sentner bo'ladi. Hokimiyat esa 2 barobar paxta berasan deyapti. Hammadan yerni topshirish to'g'risida majburiy ariza olgan. Agar bajarsang, arizangni qaytarib beraman deyapti. Pritseplarni tarozidan qayta-qayta o'tkazishdi. Og'irlik bir xil bo'lib qolmasligi uchun 1-2 kishi pritsepga chiqib tushib turadi.
Qo'da bergan islohotlari birontasi boshlanadigan yo'q. Bir qishloq xo'jaligiga bevosita paxtaga kelaylik. Demak, shu paxta qo'shib yozilishi kerak, propiska bo'lishi kerak. Nimaga deganda paxtaning puli bugungi klasterlarning yarsa paxta zavodlarining to'layotgan puli joriy bozor narxlaridan ancha kam. Ilgarida shunday bo'lib kelyapti. U kam bo'lmasa ham kam deb aytib kelganda mana shu yil 11 ming so'mgacha bo'ldi bir kilo tola, bir kilo paxta. Lekin 7,5 ming so'mdan to'layapti. Paxtani ekkan dehqon hech qanaqa qiziqishi yo'q paxtani terib topshirishga. Aksariyat paxta birinchi terim terilmasa qolib ketdi. Keyin nima bo'ladi? Keyin yerini olib qo'yaman deb bosim ostida paxta zavodiga borib, 5-chi sort bilan endi haliga hajmda paxtani yozdirib oladi. 10 tonna yetmaydi, 5 tonnami, 20 tonnami, 30 tonnami. Nimaga dedi? Ya u ekmagan, ya bo'lmasa terib ololmagan. Avvalo ana hokim deganlar o'tirib olib, paxtaning planini nega bajarmading deb so'raydi. Paxtaning planida nega plan yo'q? Uni bajardik, bajarmadikim so'raydigan gap bo'lishi mumkin emas, erkin iqtisodiyotda. Lekin bular mana shu psixologiyadan chiqib ketyapti. Nega? Ulardan so'raladigan narsa shu tepadan. Viloyat hokimi, prezident apparati, prezidentning o'zi so'raydigan narsasi tumanda deshtonda paxta yetishtirildi, qanchasi topshirildi. Plan. Mana shu narsa qolmayapti.
Paxta propiskasi bilan shug'ullanadigan jizzaxlik rahbarlar andijonlik hamkasblarini dog'da qoldirdi. Chunki fermerlar iddaosicha andijonliklarga nisbatan har tonna propiska qilingan paxtaga fermerlardan 2 barobar ko'p pul undirib qolishgan.
Tarozidan qayta o'tkazilib, onlayn ro'yxatga tushgan paxta fermerlarga majburlab sotiladi. Ya'ni ular hokimiyat qo'ygan rejani bajarish uchun o'sha havodagi paxtani sotib olishga majbur. Bu yil tonnasini 2-2,5 milliondan sotib oldik. Masalan, men 20 tonna paxtaga 40 million so'm berdim. Agar hukumat beradigan 1000 so'mlik subsidiyani olsak, o'shanda 20 million so'm zarar ko'raman ekan. Bunday olib qaraganda, davlat subsidiyasi ham o'g'ri cho'ntaklarga kirib ketyapti.
Samarqand viloyat Payariq tumanidagi O'zbekiston paxta qabul qilish punktida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, rasman yana qog'ozda bu punktda 4000 tonna paxta yig'ilgan, ammo aslida 2000 tonna ham chiqmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa payariqlik fermer propiska bo'layotganini tasdiqladi. U bu jarayon mexanizmini bunday tushuntirib berdi.
Masalan, fermer paxtasini olib kelsa, qabul qilib olinadi va unga shuncha paxta topshirildi degan nakladnoy beriladi. Keyin paxta ortgan traktor bo'ladimi, yuk mashinasi bo'ladimi, tarozini yana 2-3 marta aylanib tortiladi. Chunki kamerada ko'rinishi kerak. Fermerga 10 tonna propiska yozilsa, u 200 dollar beradi. Bizda MTP raisi bor. Ular 1 tinga qimmat odam. Na shtati bor, na oylik oladi. Rahbarlarning yugurdagi pulni o'shanga beryapmiz. U yig'ib kimga olib borib beradi, bunisidan xabarim yo'q.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan bo'lgan fermer Respublika fermerlar Telegram kanalida shunday post qoldirgan edi. Fermerning yozishicha, tuman hokimi bilan klaster o'zaro kelishib, propiska qilgan.
Shahrisabz tumanida shunday ish bo'lyaptiki, hayron qolasiz. Oqsaroy klaster bilan tuman hokimligi zavodda paxta punktini buzib, tarozidan qayta o'tkazib, propiska qilishyapti. 2021-yilda fermerlarning puli Oqsaroy klasterda qolib ketgan edi. Hokim, agar klasterda qolgan puldan voz kechish haqida pechat urib bersangiz, men 420 tonna paxtani tarozidan qayta o'tkazib beraman deb va'da qildi va fermerlarni hokimiyatga qamab, o'sha 2021 yil paxtasiga majburiy pechat urdirib oldi. Hurmatli bosh prokuror, punktga qancha paxta kirganini tekshiring, foiziga qarang, ishonch hosil qilasiz.
Mana qishloq xo'jaligi oddiy narsa. Qishloq xo'jaligi ish mehnatkorga erkinlik berganda, bozor narxida, bozor narxida ishlating. Boshqa o'rib sekreti yo'q-ku. Dehqon o'zi biladi nima qilishni. Ha, dehqon orqasidan yugurgan, prokurori, hokimi, mana shu kunga yetgan yillari. Har yili paxtani g'albirdan sudan g'albirni ko'tarilgan vaqtda noyabrda paxtani qo'shib yozish degan navjiga chiqib ketadi. Paxta terilmayotgani har kuni ko'rsatyapti. Nimaga termaydi? Paxta terishga ham pul bermayapti. Nimaga deb fermerning puli yo'q? O klasterdan pulni ololmayapti 2-3 yildan beri. Nima uchun buni hech kim shug'ullanmaydi? Mana qayerda, buni hammasi olib kelgan prezidentni birlaytirish siyosati. Qad deb qolib ushlab olgan klasterlarni. Noqonuniy tashkilot.
O'zbekiston hukumati mamlakatda korrupsiyaga qarshi faol kurash olib borayotganini iddao qilib keladi. Rasmiy xabarlarda aynan paxta propiskasi bo'yicha ham ba'zi mulozimlar ushlangani haqida xabarlar ahyon-ahyonda paydo bo'lib turadi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Telegram kanalida Toshkent viloyatining Bo'ka tumani qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Bunyod Turg'unboyev fermerdan pora olayotgan vaqtda ushlangani xabari e'lon qilindi. Aytilishicha 30 tonna paxtani qo'shib yozish evaziga fermerdan 15 million so'm so'ragan Bo'ka tumani qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i pulni olgan vaqtda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu shu yili propiska bo'yicha rasman e'lon qilingan birinchi holat. Agar Turg'unboyev shu ishni yolg'iz o'zi amalga oshirdi deyilsa, o'zbekistonlik minglab fermer ham ishonmagan bo'lardi. Xuddi shu holatgacha yana qancha tonna paxtani shu usulda qo'shib yozgan ekan. Albatta bunga Bo'ka tumani hokimi Baxtiyor Begmatovning ishtiroki yo'qmikin degan savol ham tug'iladi. Chunki bo'kalik fermerlarning ozodlikka aytishicha hokim janoblari doim Bunyod Turg'unboyevni boshqalarga namuna o'z ishining ustasi sifatida ko'rsatib kelgan. Ismi sir qolishini so'ragan bo'kalik fermerlardan biri tumandagi propiska holatlarini shunday tasvirlaydi.
Bo'ka tumani Ko'korol paxta qabul qilish punktidan 50 tonna paxta qayta ishlash bahonasida olib chiqilib, to'g'ridan to'g'ri Bekobod tumanidagi paxta qabul qilish punktiga yetkazib berilmoqda. Onlayn kameralar klasterlar tomonidan o'rnatilgan bo'lib, faqat o'zlari kuzatib borishadi. Paxtani qo'shib yozishga manfaatdor bo'lgan klaster hammasiga ko'z yumib, keraksiz video tasvirlarni tezda o'chirib yubormaydi deb kim kafolat beradi? Ushbu kameralar Respublika prokuraturasi departamenti yoki hech bo'lmasa Qishloq xo'jaligi vazirligiga integratsiya qilinmagan.
Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir bo'kalik fermerning aytishicha, har tonna propiska qilingan paxta uchun fermerlardan 500 ming so'mdan talab qilingan.
Paxtani qabul qilish punktiga 80 tonna paxtasi bilan kelgan traktorlar 3-4 marotaba qaytadan tarozidan o'tkazilib, har safar hisobga olinmoqda. Dastlab ishlar silliq ketayotganini ko'rgan mutasaddilar rejani bajarmagan fermerlarning yerlarini olib qo'yilishi bilan qo'rqitib, har bir tonna paxtani qo'shib yozish uchun 500 ming so'mdan pul talab qilishgan. Rejasiga qarab pulni bergan fermer hisobga shuncha paxta yozib qo'yiladi.
Xorazm viloyat Yangi Bozor tumanida faoliyat olib borayotgan Yangi Bozor tekstil agro klasterning mansabdor shaxslari ustidan paxtani qo'shib yozish fakti bo'yicha Jinoyat kodeksining 205 va 209 moddalariga ko'ra ish qo'zg'atildi. Bu haqdagi hujjat ozodlik ixtiyorida bor. Unda aytilishicha, tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari S. Qo'shimov klaster mansabdor shaxslari va boshqalar bilan birgalikda qo'shib yozish orqali davlat manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazgan.
Ular Yangi Bozor tumanida joylashgan korxona qoshi va bog'olon hamda Shovot tumanidagi korxona qoshi paxta qabul qilish maskanlarida haqiqatda yig'ib terib olinmagan 7349 tonna paxta xom ashyosini qabul qilinganligi to'g'risidagi soxta ma'lumotlarni rasmiy hujjat hisoblangan yuk xatlari PK 7 kvitansiyalari va boshqa hujjatlarda qayd etib, bir transport vositasini qayta-qayta aylantirish yo'li bilan YESAX elektron tarozi dasturiga kiritishga erishgan.
Ismi sir qolishini so'ragan Yangi Bozorlik fermerning ozodlikka aytishicha, aslida bu propiskaning boshida tuman hokimi Ruslan Jumaniyozov turibdi.
Hokim tumanda hamma sohani propiska qilib tashladi. Masalan, paxtani olaylik. Bir tonnasiga 100 dollardan olib propiska qildi. Prokuror ham, IB boshlig'i ham bunga sherik. Klasterni majburlab propiska qildirdi. Prokuraturadan chiqqan bu hokim, viloyat hokimi ham vaziyatni bilib turib indamaydi. Chunki u Toshkentda zo'r tanishlarim bor, vaqtida prezidentni ham so'roq qilganman deb maqtanib yuradi.
O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarda propiska qilish shiddat bilan davom etayotganini barcha fermerlar aytmoqda. Bu holatni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan mulozim ham ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, propiska, ya'ni qo'shib yozish shu darajada avj oldiki, hatto yomg'irli kunlarda ham xuddi quyoshli kunlar kabi paxta terilyapti.
Respublika bo'ylab biron bir paxta dalasida paxta oqarib ochilib turganini, terimchilar avjiga chiqib paxta terayotganini yoki terim mashinalari shiddat bilan ishlayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Xo'p deng, sizlar ham ko'rmagansiz. Eng qizig'i, har kuni respublika paxta rejasiga 11-14 ming tonna paxta terilgani kiritib borilmoqda. Misol uchun, 17 noyabr kuni 13733 tonna, 18 noyabr kuni 13227 tonna, 19 noyabr kuni 11737 tonna paxta terilganmish. Kim ishonadi shunga? 3 kunlab yomg'irli havo bo'lsa ham o'z-o'zidan paxta rejalarimiz ortib borganini ko'rishimiz mumkin. Hayronman, nimalar bo'lyapti o'zi? Loy dalada qanaqa qilib paxta terish mumkin yoki qaysi paxta terim texnikasi kira olishi mumkin? Fantastika.
Mulozimning iddao qilishicha, propiska boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shuhrat G'aniyev turibdi.
Paxtani qo'shib yozish ishlariga qarshilik qilgan har qanday tashkilot yoki shaxs bo'lsin, G'aniyev tomonidan tezda jazolanmoqda. Misol tariqasida 2023 yilda Toshkent viloyati prokurori Shavkatjon Rahimov paxtani qo'shib yozish holatiga barham berish bo'yicha ishlarni tashkillashtirganda G'aniyevning g'azabiga duchor bo'ldi. Janob G'aniyev prokuror Shavkat Rahimovni manmanlikda eski tuzum tarafdori sifatida yomonlab ishdan oldirib tashladi. Shundan so'ng hozirgacha biror kishi paxta masalasiga jiddiy aralashishga jazm qilgani yo'q.
O'zbekistonlik fermerlar shunda ham so'nggi yillarda og'ir vaziyatni boshdan kechirmoqda. Ayniqsa paxta xarid narxining haddan tashqari sunniy ravishda pastlatib yuborilgani aksariyat fermerni bankrotlik yoqasiga olib keldi. Paxtaning jahon bozoridagi narxidan kelib chiqib 2024 yil boshida klasterlar tomonidan 1 tonna birinchi navbat paxta uchun 7 million 800 ming so'mdan shartnoma tuzilgan edi. Biroq jahon bozorida paxta xom ashyosining narxi biroz pasaygandan so'ng klasterlar shartnomada keltirilgan 1 tonna uchun pastroq narx to'lashlarini ma'lum qildi. Mulozimning aytishicha shundan so'ng yana janob G'aniyev katta sahnaga chiqdi.
Dastlab G'aniyev o'zining ixtiyorida bo'lgan, joyi kelsa ular orqali mumaygina daromad ko'rib kelayotgan klasterlar manfaatlarini o'ylab, davlat rahbariga go'yoki paxta narxi arzonlab ketgani, agar hukumat vaziyatga aralashib, narxlarni barqarorlashtirish orqali klasterlarga qulay ko'rinishga keltirmasa, ahvol yomon bo'lishi xususida yolg'on va soxta ma'lumotlar kiritgan. Natijada 13 sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 574 sonli qarori qabul qilinib, paxta xomashyosining boshlang'ich futures narxlari tonnasiga 6 million 800 ming so'm qilib belgilandi. Shu qaror asosida fermerlar va klasterlar o'rtasida qaytadan ixtiyoriy majburiy shartnoma tuzildi. Bu esa o'z navbatida fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotida qiziq amaliyot bor. Prezident tashabbusi bilan tuzilgan klasterlar agar og'ir sharoitga tushib qolsa, ularning qarzlari to'lovini orqaga surish, fermerlardan sotib olinadigan paxta narxini sunniy pasaytirish kabi chora-tadbirlar o'ylab topiladi. Ammo bir fermerning 1 kilo paxta yetishtirishga qilgan xarajati, uning mehnati haqida hech kim eslamaydi. Hukumat paxta xarid narxini 6800 qilib belgiladi va 1000 so'mini subsidiya qilishini aytdi. Ammo oradan biroz o'tmay xalqaro birjalarda paxta narxi ko'tarildi. Masalan, 5-dekabr kuni London birjasida 1 kilogram paxta 1,5 AQSh dollarida sotildi. Bu 19 ming o'zbek so'mi degani. Lekin negadir paxta xarid narxini 6800 so'm qilib tavsiya qilgan hukumat hozir paxtaning kilosi xalqaro birjalarda 20 ming so'mning tagida turibdi. Sizlar ham paxta xarid narxini andak ko'taringlar. Fermerlarga ham jabr bo'lmasin demadi. Fermerlar iltimos qilsa ham ko'payishib, hukumatga ochiq xat yozsa ham bir narsa demadi.
Biz fermerlar O'zbekiston Respublikasining 20-30 yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni to'liq qo'llab-quvvatlashimizni, biroq yillar kesimida belgilangan vazifalar davlat organlari tomonidan kechiktirilayotganligini yoki to'liq bajarilmayotganligini bildirib qo'yishni lozim topdik. Masalan, paxta va g'alla davlat xaridi bekor qilingandan keyin 23 yil 1 charakdan boshlab davlat organlari tomonidan majburiy razmishleniyani bekor qilinishi qonunlarga ham mantiqqa ham to'g'ri edi. Biroq bu aralashuvlar hali davom etmoqda. Yana O'zbekiston qonunlarida ko'rsatilgani kabi prezidentimizning 23 yil 205 farmonlarida belgilangan vazifalar, jumladan fermer xo'jaliklari va klasterlar o'rtasida shartnomalar birja orqali erkin kelishilgan narxlarda ixtiyoriy futures shartnomalar bo'lishi kerak edi. Biroq amalda bunday bo'lmadi.
Klasterlariga imtiyozlar berib, ularga g'amxo'rlik qilayotgan hukumat fermerlarning klasterlardan o'tgan yilgi paxta pullarini ololmayotganini, bo'g'izigacha qarzga botayotganini, kreditlarini yopolmayotgan fermerlarning soliqdan qarzi ortib, xususiy mulklarini majburiy ijro byurolari qamoqqa olayotganini ko'rmaganga solmoqda. Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga davlat byudjetidan 5 yil muddatga 3.5 trillion so'mgacha foizsiz byudjet sudasi ajratilgan. Ammo ushbu mablag'lar mo'ljallangan manzilga yetib borib, fermerlar joniga aro kirishi ham savol ostida qolmoqda. Aksariyat fermerlar shu paytgacha bu sudalar ularga yetib kelmaganidan shikoyat qiladi.
Keyingi 3-4 yil davomida odamni boshidan xushini uchratadigan darajada bir faktlar e'lon qilindi. Mana kun.uz saytida, boshqa vaqtli nashrlarda bosh prokuraturani yoki o'sha hisob palatasini ma'lumotlari e'lon qilindi, lekin ularga nisbatan choralar deyarli ko'rilgani yo'q. Ya'ni hozirda o'sha hokimiyatning eng yuqori bo'g'inda o'tirgan odamlar hali qaytanga mansab pillapoyalaridan ko'tarilib ketdi. Endi bu yerda mexanizmlari o'zi noto'g'ri ekanligi, o'sha sovetcha boshqaruv tizimi mavjud ekanligi tufayli ham bu muammo ko'tarilib boryapti. Ya'ni
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan.
Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Homoseksual fe'l-atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki
chum ham turmush to'riyo vasabiyati geyim.
Professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin?
11 ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik.
Bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB o'sha paytda shunaqa qilishgan.
Qo'limizdagi bu sxema bloger Abduqodir Mo'minovning qamalish arafasida unga qarshi ishlab chiqilgan qoralash kampaniyasi rejasi. Rasmiy tilda chora-tadbirlar rejasi deb ataladi. Bu yerda Abduqodirni qanday qilib tadbirni ishlab chiqqanlar tilida geyga chiqarish va uni jamiyat oldida obro'sizlantirish yoki avtohalokatga uchratish singari ehtimoliy ssenariylar bor. Ozodlikning bir oylik surishtiruv davomida bu kabi sxema O'zbekistondagi ko'plab bloger va jurnalist hamda faollarga nisbatan qo'llanilganini aniqladik. Bu kampaniya boshida kim turgani va qaysi idora va xodimlar safarbar qilingani, qanday ishlatilgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Uni ko'proq odam ko'rish uchun albatta like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.
Mirziyoyev chiqib olib har narsalar deb yotibdi. Og'ziga kelgan gapni gapirib, mahalla baymi, korrupsiyani yo'q qilamizmi, shuncha vazirlik tuzdik, bekorga qilmadikmi, bir narsa deb yotibdi. Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Hukumatning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan YouTube'dagi Ko'zgu loyihasi muallifi bloger Abduqodir Mo'minov 2023 yilning 8-fevral kuni erta tongda bedarak yo'qolgan va shu kuni uning daragi IIB hibsxonasidan chiqqandi. Oradan yarim yil o'tib, 2023 yilning 4-avgust kuni Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovning 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Mo'minovning 3 yilgacha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishi taqiqlandi. Mahkama uni jinoyat kodeksining firibgarlik va tovlamachilik kabi jami 6 moddasi bo'yicha aybdor deb topdi. Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Ikrom Muslimov Abduqodir Mo'minov ishini ko'rishga huquqiy asos topilmagani vajidan advokat shikoyatini rad qildi. bloger qariyb 2 yildan beri qamoqda qolmoqda. Xalqaro inson huquqlari hamda matbuot tashkilotlari Mo'minovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini adolatsiz deb topishgan va uni ozod etishni talab qilib keladilar. Qo'limizdagi bu sxema Mo'minov hibsga olingunigacha unga qarshi olib borilgan kampaniya haqida. Sxema rus tilida bo'lib, internet bloger, YouTube'dagi Ko'zgu kanali muharriri Abduqodir Mo'minovga nisbatan qo'llaniladigan chora tadbirlar rejasi deb ataladi. Xo'sh, bunday maxsus reja nima uchun kerak bo'lgan? Ushbu savolga javobni hujjatning o'zidan topamiz.
2022 yilning mart, iyun, iyul, dekabr va 2023 yilning yanvar oyida Abduqodir Mo'minov o'z YouTube kanalida bir necha marta davlat rahbari va boshqa qo'riqlanadigan shaxslarni jamoatchilik oldida obro'sizlantirishga qaratilgan tuhmat va yolg'on ma'lumotlarni e'lon qildi. Shuningdek, 2022 yil dekabrdan beri u tomonidan yangi mustaqil siyosiy partiya tuzish zarurligi haqida shiorlar ilgari surila boshlandiki, bunday faoliyatining oldi olinmagan taqdirda vaqt o'tishi bilan qator salbiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin.
Reja mualliflarining ta'biridagi salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadida Abduqodir Mo'minovga qarshi kompleks tadbirlar ishlab chiqilgan. Bu tadbirlarga qaysi idoralar jalb qilingan deb o'ylaysiz? Aniqrog'i, qaysinisi jalb qilinmagan desak, sanash osonroq bo'ladi.
Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati, elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamiyat salomatligi qo'mitasi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, Statistika agentligi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar IIB yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi, Toshkent shahar IIB jinoyat qidiruv boshqarmasi, Toshkent shahar narkologiya dispanseri, Toshkent shahar psixoneurologiya dispanseri, Toshkent shahar nevrologiya dispanseri, Toshkent shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar klinik psixiatriya shifoxonasi, Toshkentdagi poliklinikalar, Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi, Markaziy bank, Toshkent shahridagi tijorat banklar, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi, Hudud gaz poytaxt MCJ, oliygohlar, maktablar, bolalar bog'chalari.
Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan davlatning deyarli barcha boshqaruv idora va muassasalari nomi o'rin olgan. Boshqacha aytganda, butun boshli davlat mashinasi. Armiyasi demayapmiz, chunki unda mudofaa vazirligi yo'q. Ammo bu hali hammasi emas. Ro'yxatda bulardan tashqari tegishli tashkilotlar degan joyi ham bor. Unutmang, so'z atigi bir odam, ya'ni bloger Abduqodir Mo'minov haqida bormoqda. Tadbirlar rejasidan anglashilishicha, bu kampaniyaga blogerlar ham jalb qilingan. Garchi aniq ism-shariflar berilmagan bo'lsa ham. Ushbu tadbirlar rejasi qachon ishlab chiqilgani va kim tomonidan tasdiqlangani ma'lum emas. Unda aniq sana va ishlarning bajarilishi vaqti ko'rsatilmagan. Ammo Ozodlikning O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu rejaning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan chiqarilganini tasdiqladi. So'zimiz biroz cho'zilishi mumkin. Biroq keyingi yillarda o'zbek jamiyatida paydo bo'lgan yangicha faollar nazarida avvalgisidan ham xavotirli qo'rquv faktori negizlarini tushunish uchun u haqda batafsil to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik bu ma'lumotlar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov va AOKA direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonovning elektron pochtasiga maktub yo'lladi. Ammo hozircha ulardan javob ololgani yo'q. Sxema tepasida turgani aytilayotgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXXdan esa biror rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Voqealar xronologiyasini o'rganish hamda vaziyatni to'liqroq tushunish uchun Abduqodirning onasi Sabohat Abdullayeva, Abduqodir qamalishi arafasida u bilan yaqindan hamkorlik qilgan bloger Asliddin Kamolni dasturimizga taklif qildik. Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadov esa sxemaning ishlash mexanizmini tushunishimizga yordam beradi. Demak, boshladik. Sxemaga ko'ra tadbirlar 4 bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab Abduqodir Mo'minovning qarindoshlari va yaqinlari aniqlanib, ularning har biri to'g'risida batafsil ma'lumot to'plangan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ta'sischilari bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni, ularda mavjud ko'chmas mulklarni, ularning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligini, xalqaro pul o'tkazmalari amalga oshirilgan bank hisob raqamlarini, eksport-import operatsiyalarini, ular egalik qiladigan va boshqaradigan transport vositalarini, foydalanadigan mobil telefon raqamlari va mobil telefonlarini aniqlash lozim.
Toshkentda biz turganimizda bizga nisbatan bo'ldi, ko'p narsa bo'ldi. Keyin orqamizdan doimiy mashina yurganini ham aniq bilaman, 100% bilaman, doim orqamizdan yurdi. Shu ochiqchasiga yurardi, bizni videoga olib ketardi, videoga olib o'tirardi, hatto turgan kvartiralarimiz ham derazasini orqasida o'tirardi mashin, bizni videoga olib.
Zoom orqali ko'rib turiladi va sizni telefoningiz eshitiladi. Siz kim bilan gaplashyapsiz? Sizga kim telefon qilyapti? SMS sizdan tortib sizni akkauntlaringizgacha, sizni rasmlaringizgacha har bitta qadamingiz o'lchamli. Telefon daje o'chirilgan holatda oldin orqa kameralar ishlab turadi. Sizni video zapis qilishadi. Buni Zoom deydi. Buni siz bilmaysiz. Faqat bitta joydan bilishingiz mumkin. Oddiy holda telefon yaxshi ishlab o'tirgan telefon qotib-qotib qoladi. Shundan bilish mumkin.
2004-yildan beri organ bilan hamkorlikda ishlayman.
39 yashar Otabek Ahmadov asli buxorolik. O'zining aytishicha 19 yoshidan boshlab O'zbekiston DXX bilan hamkorlik qilgan.
Ish faoliyatimda juda ko'p jinoyatlar ochilgan, juda ko'p jinoyatlarni fosh qilganman. Buni dalili ham bor, asosi ham bor.
Otabek Ahmadovning 2 yil oldingi bu iqrorini DXX shu paytgacha inkor qilgan emas. Ahmadov iddaosicha u bir necha bor O'zbekiston DXXsining Qirg'iziston, Ukraina va Turkiyadagi maxsus amaliyotlarida ishtirok etgan. 2023-yilda tovlamachilikda ayblangan Ahmadov sudda ayblovlarni inkor etgan va DXXga ishlagan haqida ko'rsatma bergan. Uy qamog'iga hukm qilingan Ahmadov keyinroq O'zbekistondan qochib ketgan va o'zining so'zlariga ko'ra hozirda xorijda yashiringan. Sxemaga ko'ra Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari bilan bog'liq har qanday ma'lumot ularning o'ziga qarshi ishlatish maqsadida to'planadi.
Operativ yo'l bilan hech bir tariqa oshkor qilmagan holda Abduqodir Mo'minovni uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni shahar nevrologiya dispanseri, shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek ularning yashash joyi bo'yicha tuman poliklinikalaridagi tibbiy anketalarini o'rganish lozim.
Davlat xavfsizlik xizmati uni ustidan har xil tuhmat guvohnomalar tayyorlayotganini, har xil o'sha ayblov kamchilik izlayotganini aytgan, bir necha marta aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'sha meni hibsga olish uchun turli ishlarni qilyapti, harakat qilyapti, men xabarim bor bularni hammasidan deb aytgan.
Qo'limizdagi bu sxemadan ma'lum bo'lishicha Abduqodir Mo'minovga qarshi kampaniyaga Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan. Yuqorida ko'rganingiz ro'yxatdagi qolgan tashkilotlar esa Mo'minovga qarshi rejalangan tadbirlarni amalga oshirishga jalb qilingan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va yaqin aloqalarini, va DXX, DXX, IIBning operativ ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek, DXX, DXX va IIB aloqador bo'linmalarining operativ imkoniyatlari yordamida ularga nisbatan kompromat materiallar yig'ish lozim.
Bunaqa tadbir har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'lib keladi bunaqa tadbir. Chunki nazoratda ushlab turish bo'ladi, kim bilan gaplashyapti, qanaqa aloqa qilishyapti. Bu narsa ularni shu oldindan qanaqa harakat qilish o'sha taktikasini bilib olish bu. Bu bahona qilib kirib proslushka qo'yishadi. Shu illi nimadir tashab ketishadi, etta agar bosh ko'taradigan bo'lsa, maqsad uni bir shu nimadir bilan narkotik moddasi yoki boshqa narsa bilan ayblab turib, popugini pasaytirib qamash maqsad bo'ladi. Bunaqa tadbirlar bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Xemaning ikkinchi bosqichida Abduqodir Mo'minovni blogerlikdan voz kechishi uchun uning qarindoshlaridan foydalanish rejasi aks etgan. Qarindoshlarni bunga majburlash uchun turli noqonuniy usullar qo'llanilishi nazarda tutiladi.
Toshkent shahar IIBB, YHXB inspektorlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalarini tegishli hujjatlarini va to'lanmagan jarimalar yoki taqiqlangan narsa buyumlar bor yo'qligini tekshirish maqsadida muntazam to'xtatish, shuningdek ular tomonidan yo'l harakati qoidalari bilvosita buzilgan taqdirda ham ma'muriy javobgarlikka tortish lozim.
Sabab qasr o'tkazish. Masalan, masalan Abduqodir man bir yaqini bo'lsam yoki qarindoshi bo'lsam meni har deganda tugayi to'xtatadi, hali prokuratura chaqiradi, hali u chaqiradi, hali bu chaqiradi. Biz insonmiz, tabiiyki biz insonmiz, biz mukammal yaratilmaganmiz. Insonligimiz baribir pan berib qo'yadi. Biz o'sha sababchi odamlarni qidiramiz, keyin prokuraturaga borsak ham yoki o'sha GAI xodimi saqlab bizani bezovta tursa ham, biza kimni sabab qilib ko'rsatamiz? Abduqodirni sabab qilib ko'rsatamiz. Ha, shu qarindoshim, yo mana shu mani o'rtog'im edi, shu bilan gaplashib qo'yibman, bekor shu bilan gaplashibman, ming la'nat o'shanga, mana shu deb menga shuncha bosh og'riq bo'ldi degan bu qanday desam, bu bosim deyiladi, bu gramitni bosim bo'ladi. Uji avtomatikchisi o'sha qarindoshi bo'lsin, yaqini bo'lsin, avtomatikchisi Abduqodirdan ko'ngli sovib ketadi, gaplashgisi kelmaydi, yordam bergisi kelmaydi.
Tadbirlar rejasida aytilishicha Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari muntazam ravishda nafaqat yo'l patrul xizmati inspektorlari yordamida javobgarlikka tortilgan, balki MIB, soliq xodimlari va hatto bankirlar ham bu ishga aralashgan.
Tijorat banklari soliq inspektorlari xizmati va majburiy ijro byurosi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligi bor yoki yo'qligini tekshirish va aniqlangan taqdirda ularning jumladan sud tartibida garovga qo'yilgan yoki boshqa mulkni musodara qilgan holda majburiy undirilishini ta'minlash lozim.
Birinchi turgan kvartiramizda haligi Abduqodir bilan birga turgan tuzildagida biz hali chiqib ketmay turib 2-3 ta qog'oz kelgan birdaniga 2-3 ta bittasi 400 ming qanaqangidir qog'oz men unda e'tibor bermaganman. Men shu mayli tinchlik bo'lsa shuning uchun ham bir muammo bo'lmasin deb joy-joyida to'latirib olganman.
Maqsad sindirish. Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki obyekt deydi Davlat xavfsizlik xizmati. Ular masalan Abduqodirni obyekt deb hisoblaydi, meni obyekt deb hisoblaydi. O'sha любой bitta o'ziga dushman deb bilgan odamni ular obyekt deb hisoblaydi. O'sha obyektni bular birinchi o'rinda finans jihatdan sindirish. Chunki любой insonni finans tomonidan sindirsa, u oson bo'ladi uni yana dalishi sindirish. Faqat shu ma'lumot olish hozircha i внедрение deydi. Ularni o'sha yaqin atrofi qarindoshlari orasida verbovka deydi. Davlat xavfsizlik xizmati verbovka qilib o'zini qarindoshlariga o'sha biz senga o'qib beramiz, biz senga buqib beramiz deydi. Agent qilib deyli, bir xabarchi qilib o'zini olib, o'sha qanaqadir bir chiroyli va'dalar berib, uni undan foydalanadi.
Xemaning navbatdagi qismiga diqqat qiling.
Vaqti-vaqti bilan Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisalarini uyushtirish.
5 yil avval Xorazmda mahalliy hokimiyatning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov yo'l transport hodisasida halok bo'lgan edi. Rasmiylar jurnalistning o'limiga siyosiy tus berilmasligini so'rashgan, ammo tarmoq faollari ushbu o'lim hodisasini shubhali deb atashgandi. Ozodlik ixtiyorida hokimiyat vakillari Davlatnazar Ro'zmetovning o'limiga biron shaklda aloqadorligiga ishora qiluvchi dalil mavjud emas. Ammo jurnalistning o'limiga olib kelgan hodisa yuzasidan ochiq tergov o'tkazilmagan va ko'plab savollar javobsiz qolayotir.
Avariya uyushtirish bu mana avtohalokat, biroq masalan siz obyekt bo'lsangiz, mashinangizda harakatlanib ketib turgan bo'lsangiz, bitta o'sha o'zlarini odamlarni ishongan odamlarni topishadimi? Mashinada sizga yo'l bermasligi mumkin yoki sizni bilmay turtib olishi mumkin. O'sha sizni o'sha avtohalokatni keltirib chiqaradigan vaziyatda sizni qo'yadi. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Bu birinchi marta emas. Bu juda ham bunaqa vaziyatlar ko'p.
Vaqtimi?
2022-yilning 23-dekabr kuni Abduqodir Mo'minovga qilingan hujum esingizdami?
Uyimni oldiga kelib, noma'lum shaxslar, maska taqqan shaxslar urib do'pposlab ketdi.
Abduqodirning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu hujumni o'ziga qilingan suiqasd deb atagandi.
Nima uchun o'zingizga qilingan hujumni xonanda Jahongir Otajonovga qilingan hujumga qiyosladingiz? Bular deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Xo'p, buni kechagi chiqqan aslida Kamolov, ya'ni do'stimiz bilan qilgan chiqishimizda ham ta'kidlab o'tdim. Eslasangiz, Otajonov ham Mirziyoyevni iste'fosini so'rab, Mirziyoyev keting degan edi. U ham qandaydir partiya ochish yoki biron bir harakat qilib, mana shu hukumatda bo'layotgan siyosatchilarni bir o'ta nima deydi, talon-taroj qilayotgan, xalqni mensimayotgan, ochiqcha xalqni ustidan kulib, xalqni qo'pol qilayotgan, bir tinga ham olmayotgan holatiga achinib, juda ko'p tanqidlar qilib boshlagan edi. Va shu tanqidlarni ichida boyatganimdek, Mirziyoyev keting, iste'fo bering deb boshlaganidan ozgina vaqt o'tib, unga xuddi mana shunday harakatlar amalga oshirildi. Shuning uchun o'sha payt kalimga kelgan narsa ham aynan shu Jahongir Otajonov mana shunday qilingan edi. Menga ham shunday qilin degan fikrga keldi.
Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadovning iddaosicha, 2 yil oldin Abduqodir Mo'minovga qilingan o'sha hujum ham qo'limizdagi sxema asosida amalga oshirilgan.
Davlat xavfsizlik xizmatining qo'li bilan ichki ishlar xodimlari orqali bu suiqasd uyushtirildi. Audio zapisi bor, video zapisi bor. O'sha Abduqodir bo'yicha gaplashilgan, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati o'sha pochtaning bo'yicha uning rasmlari bor, videolari bor. Albatta men strahovka qilganman. U kelib ketgan gaplashganimizdan keyin albatta video kamerani ko'tartirib, o'sha ko'rishgan joylarimiz, gaplashgan joylarimiz, undan tashqari diktofonda man zaps qilib olganman uni. Bunami zapslari bor menda.
O'sha paytda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni talonchilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergan. Ammo uning natijasi haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan.
Abduqodir o'zi bir necha marta bilib qolgan, sezgan, orqasidan kuzatib yurishgan. U doim o'sha mashinasini ham ichkari, ham oldi, ham orqa tomonlargacha kamera o'rnatgan. Sababi bir necha marta o'zini orqasidan ta'qib qilayotganini payqab qolgan.
Sxemani o'qishda davom etamiz. Mabodo bu sxema sizga qarshi ishlatilguday bo'lsa, bilingki, uyingizga turli tashkilot xodimlari serqatnov bo'lib qolishadi. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan turli idora xodimlarining son-sanog'i yo'qdek tuyuladi. Kimlar jo'natilganiga bir e'tibor bering.
Tungi vaqtlarda quyidagi xizmatlar orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga quyidagi asoslarga ko'ra navbati bilan va bir necha marta borish, ichki ishlar organlarining uchastka inspektorlari va patrul post xizmati vakillari, qo'shnilarning go'yo bu uyda shovqin-suron bo'lgani yoki jinoyat sodir etilgani haqida shubha borligi vajidan berilgan murojaatlari bo'yicha tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya, gaz xizmati va qutqaruv xizmatlari go'yo uy egalarining chaqiruvlari bo'yicha.
Hali bu hammasi emas. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilganlar ro'yxati ancha uzun.
Hudud gaz poytaxt MCJ va avariya gaz xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni yashash joylarida gaz nasoslari, nasos va qo'lbola isitish moslamalari noqonuniy qo'llanilayotgani yoki yo'qligini, shuningdek gaz sizib chiqqan yoki chiqmaganini aniqlash maqsadida muntazam tekshirish.
Yo'q, hali ham ro'yxat to'la emas. Daydi itlarni tutuvchilar ham bor bu ro'yxatda.
Daydi hayvonlarni tutish bo'yicha maxsus mexanizatsiyalashgan otryad pozitsiyasi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga go'yo qutqarish yoki boshqa yuqumli kasalliklarga chalingan yovvoyi hayvonlarni tutish uchun vaqti-vaqti bilan borish.
Abduqodir aytgan bu gaplarni uyida o'sha har qanaqa tashkilotlarning xodimlari kelish haqida gaplarni aytgan, haqiqatdan uni uyiga tez-tez bezovta qilib turishardi.
Biz Toshkentda turganimizda lekin qaysi kvartiraga turgan bo'lsak, shunaqa odamlar kelgan, ular hayron qolgan, biz to'laganmiz-ku deb, keyin o'shalar kelgandan keyin 3-4 kundan keyin mahallan rais kelib, haqiqatda ochig'i o'sha uy egalariga bosim qilib, bizni keyin chiqishga majbur bo'lganmiz, chunki o'sha uy egalariga og'ir bo'lmasin deb. Chunki biz Toshkentda turganimizda 11ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik. Hamma kvartiraga majbur bo'ldi. Bizni iltimos chiqib ketinglar dedi. Lekin Toshkentda ko'p bo'ldi unaqa narsa.
Yuqorida Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan idoralarni sanadik. Ayni paytda ularning ishxonalariga jo'natilgan tekshiruvchilarning ro'yxati yanada uzun.
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik, bandlik va kambag'allikni qisqartirish, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash vazirliklari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitalari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi AJ, hudud gaz poytaxt MCJ, shuningdek boshqa nazorat qiluvchi davlat muassasalarining tegishli buyumlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ishlaydigan va ta'sischilar bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati energiya resurslarining maqsadli sarflanishiga, kommunal xizmatlardan foydalanishga doir va boshqa me'yor va talablarga muvofiqligini tekshirishni tashkillashtirish.
Tekshiruvchilar ro'yxatida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va davlat soliq inspeksiyalari ham bor.
Abduqodir doim menga aytgan ki, a'zolari, yaqinlari orqali ularni ishxonalariga borib chaqirtirib, yaqinlariga bosimlar, turli bosimlar o'tkazib, o'sha Abduqodirning faoliyatini to'xtatish bo'yicha talablar qilingan va u doimiy o'sha oila a'zolari, yaqinlari bilan mana shu masalada kelisha olmasdan doimiy nimalar konfliktlar bo'lib turgan. Bu vaqtda Abduqodir har doim menga aytadi.
Bu tadbirlar rejasini ishlab chiqqanlar tibbiy dispanserlar faoliyatiga ham keng o'rin berishgan. Rejadan poytaxtdagi deyarli barcha tibbiy dispanserlar bu sxemani amalga oshirishda ishtirok etgan degan xulosaga kelish mumkin.
Teri tanosil kasalliklari dispanseri orqali Abduqodir Mo'minovning turmush o'rtog'ini, shuningdek qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslardan ayrim ayollarni go'yo ularning OITV yoki OITSga chalinganiga doir ma'lumot olingani haqidagi vaj bilan ko'rikka jalb qilish lozim. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari hamda u bilan yaqin aloqadagi shaxslarga nisbatan go'yo ular xavfli kasallik yuqtirgan yoki boshqa infeksion kasalliklarga chalingani haqidagi vaj bilan tibbiy xarakterdagi chora-tadbirlarni tashkil qilish lozim.
O'sha uni yaqin qarindoshlari atrofidagi o'sha kurug obshinalariga dezinformatsiya tarqatadi. Masalan, qo'pol qilib aytganda, u gay deyishadi, yo'q, firibgar deyishadi, bu buni aldagan deyishadi. Maqsad unga shunaqa bir unga fikr o'zgartirish bo'ladi maqsad. Bu juda ham yaxshi taktika, bu oldin ham bo'lib kelgan, undan keyin ham bo'lib keladi bu.
Mana gaz. Navbatda turganlar ham mana gaz olmasdan ketyapti, mana chiqib ketyapti. Mana shunday bo'ladi.
Agar O'zbekistonda muxolif partiyalar bo'lib kurashib, mana shu tepadagi o'tirgan haromxo'rlarni qilayotgan ishining noto'g'riligini ko'rsatib, o'zini bir nima deydi, dasturlarini e'lon qilib, o'sha dasturlari bo'yicha nomzodi bo'lgan odamini prezidentlikka olib kelib, mana shuni yutib chiqib, halol, to'g'ri, xalqni o'ylaydigan odam mamlakatni mana shunday boshqarib, to'g'ri siyosat yuritganda edi. Mana shu yerga hozir metinga kelgan odamlar, mana shu hozirgi siyosatchilarni o'zini ham, urug' aymog'ini ham so'kib qarg'ib ketmasdi.
Bu sxemaning eng asosiysi 3-chi bosqichi. Bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning auditoriyasini qisqartirish va alohida unga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish maqsadida uni internet makonida aniq yo'naltirilgan tarzda obro'sizlantirish rejalangan. Bunda blogerlar yordamidan keng foydalanish ko'zda tutilgan.
Sirtdan Abduqodir Mo'minovning yuziga juda o'xshash yuzdan foydalangan holda uning noan'anaviy jinsiy orientatsiyasini, erkaklar bilan maxfiy aloqalarini, shuningdek homoseksual fe'l-atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Men o'zim tanigan, bilgan va o'zim o'sha eshitgan, ya'ni o'zim guvohlik bera oladigan blogerlarim, faollarim haqida aytadigan bo'lsam, taxminan 5 ta 6 ta chiqadi. O'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'sha LGBT boshqa narsa deb har xil provokatsiyalar ortidan uyushtirilgan, aytilgan faollar. Lekin men eshitganlarim, boshqa joydan ma'lumotlar olganlarim, endi unga men guvohlik bera olmayman. Mana shunaqalarni agar yig'adigan bo'lsa, bular juda ham katta bir raqamlarni hosil qiladi.
Ozodlik bir oy davomida 10 dan ziyod o'zbekistonlik bloger bilan suhbatlashib, qo'limizdagi ushbu sxema ko'pchilikka nisbatan qo'llanilganini aniqladi. Aynan seks sahnalariga oid fake kompromatlar ko'pchilik blogerlarning ovozini o'chirishda keng foydalanilgan.
Bu kompromatlar mana birovni sharmandalarcha sharmanda qilib sindirish deydi. Bu kompromat juda ko'p qo'llaniladi. Soxta kompromatlar juda ko'p qo'llaniladi. Chunki bu o'zimda bo'lgan, Abduqodirga bergan intervyum natijasida meni ayolimni chaqirib, yoki qaysi tur videolarni ko'rsatib, mana ering qizlar bilan yuriydi, mana ering buzuq ishlar bilan shug'ullangan deb ko'rsatib, ajrashtirishgacha borishgan. Bu o'zimda bo'lgan narsa.
Xuddi shunday fake kompromatga nishon bo'lgan jurnalist qiz ayrim postlarni o'chirishga majbur qolganini Ozodlik bilan suhbatda gapirib berdi. Biz o'zimiz gaplashgan bloger va jurnalistlar nomini xavfsizlik vajidan ochiqlamayapmiz.
Bu spesialni bu narsada bu oylab, daje kerak bo'lsa yillab tayyorgarlik ketadi. Bu bir kunda bo'ladigan narsa emas. Bu soxta mana shunday pastava qilish uchun kerak bo'lsa oylab, yillab bu narsaga o'sha qizni yo ayolni, o'sha erkakni jo'natib, siz bilan shu birinchi aloqa o'rnatib, shu yaxshi gapirib, yordam berishingiz kerak, qilishingiz kerak, bu qilishingiz kerak deb shu ichiga kirib olib, keyin o'sha davlat xavfsizlik xizmati qo'yilgan zadaniya deydi, o'sha zadaniyani to'liq bajarib berish kerak bo'ladi. Va u ushbu soxta kompromatni o'sha obyektga nisbatan bular qarshi ishlatadi.
Asosan o'zi hamma shu kim nima deydi, elni nazariga tushdi, faol bo'ldi, vatan uchun, xalq uchun qanaqadir bir harakatlar qildimi, uni obro'sizlantirish uchun birinchi qilinadigan ish mana shu davlat xavfsizlik xizmati o'sha oldingdan qolib kelgan metodi, uni xalqni oldida o'sha obro'sizlantirish uchun xalqni nasoniyatiga tegadigan, ya'ni LGBT, ateizm, islamofobiya degan narsalar bu bizni o'zbek mentaliteti qabul qilmaydi. Shaxsan men ham qabul qilmayman. Va mana shu biladi bizani, qayer nozik joyimizni, hissiyotlarimizni biladi va hissiyotlarimizdan foydalangan holda mana shu joydan hujum qiladi-da. bularni nomini badnom qilishga harakat qiladi.
O'zbekiston hukumatining o'z muxoliflari va tanqidchilariga qarshi bu kabi noqonuniy usullardan foydalangani mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uchun yangilik emas. Mahalliy jurnalistlar va blogerlar uchun ham bu yangilik emas. Maxsus xizmatlar tomonidan qo'llanilgan bunday fake kompromatlarga oid dalillar ko'pgina sud jarayonlarida yangragan va advokatlar hamda huquq faollari tomonidan hujjatlashtirilgan ham.
Men o'zim masalan bu bo'yicha bir nechta misollarni aytishim mumkin. O'zim biladigan jamoatchilik biladiganlar bu o'sha Feruza Babashova deputat misol uchun bo'lgan hammasi uyushtirilgan, oldindan rejalashtirilgan yoki bo'lmasa o'sha Qalampirizni jurnalisti o'sha Feruza Najmiddinova va haqida mana shu odam deb yolg'on bir nima tarqatishdi va yaqinda ham bir porno qaysidir saytdan boshqa bir shaxsni videosini montaj qilib yaqinda bitta bloger bor Go'zal opa o'sha opani o'sha odamni chiqarishgan. Aslida u umuman boshqa davlatda tasvirga olingan va umuman boshqa shaxs. Lekin shuni qilishdi mana shu bo'ldi.
Ammo faollar va advokatlarning bunday epizodlarni tergov qilish va ularga huquqiy baho berish haqidagi so'rovlari aksar hollarda rad etiladi.
100% ishlaydi bu. 100%. Chunki o'sha uchun ko'p jurnalist blogerlar ochiqcha ko'p gaplasha olmaydi. Ko'p narsani olib chiqa olmaydi. Chunki hamisha har doim aytadi, yuqoridan komanda bo'lgan, bu narsani gapirish kerak, bu narsani gapirmaslik kerak. Davlat xavfsizlik xizmat idoralarida unga nisbatan unga o'zi kompromat bor. Bu 100% ishlatiladi. Nafaqat jurnalist blogerlarga, bu balki sud tizimi bo'lsin, prokuratura tizimi bo'lsin, bu ichki ishlar tizimi bo'lsin, bu har bitta sohaga ishlatiladi. Bu nafaqat jurnalist blogerlarga.
Rasmiylar, xususan huquq tartibot idoralari mas'ullari esa hech qachon bu boradagi savollarga javob bermaydilar.
Что для меня был шоком?
Meni butkul larzaga solgan narsa insonni badnom qilish haqidagi gaplar. Bu hujjatning birinchi sahifasidan boshlab qayd qilingan. Ular kompromat yasash kerak deb ochiq oydin aytishmoqda. Kompromat Sovet maxsus xizmatlarining sevimli shiori edi. Ming afsuski, hozirgi o'zbek maxsus xizmatlari ham uni juda yaxshi ko'rishadi. Hujjatda biz obro'sizlantirish, yomonotlik qilishning klassik usullarini ko'ramiz. Ular orasida odamning o'zini besoqolboz, ayol qarindoshlarini esa oytis yuqtirgan deb gap tarqatishgacha jamiki polit usullar bor. Markaziy Osiyo jamiyatlarida bunday mazmundagi mishmishlar insonni tamomila badnom qilib, ma'nan o'ldiradi.
Va mnogom psixologicheski davit na chelovyeka.
Ammo mulozimlar bunday shantaj usullarini bilvosita tan olgan holatlar ham yo'q emas. Matbuot va tarmoqlarni jumbishga keltirgan mana bu audio yozuv yodingizda bo'lsa kerak.
Ani kto vobshe? Ani tvari bashnedi. Onani bolasini bilmaymi, gitti bolasini. Я могу так сделать, что у вас махалля не принимает.
2019 yil noyabrida tarmoqlarda tarqalgan audioda Toshkentning o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining ta'biricha 6 sekundda jurnalist va blogerlarni yega chiqarishi va shu yo'l bilan ularni sharmanda qilishi mumkinligini aytib tahdid qilgan edi.
Я так могу сделать, ваши соседи курчканинга курбана қилиб қочиб кетди. Я могу это сделать. В чем мне? Трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Если за 6 секунд вас посажу одну такси, на одну такси с геем, и все. Фотографирую вас объявлять геем. Лёха дима рахварымызге. Лёха дима маны узне. Хакумом. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать.
Кейрок хоким журналистлардан узур сураген. Аммо Узбекистоннинг суд ва прокуратура идоралари ижро хокимиятининг юқори мартабали мулозимининг таҳдидларига ҳуқуқий баҳо берган эмас. Схемани ўқишда давом этамиз.
Sirtdan Abduqodir Mo'minovning yuziga juda o'xshash yuzdan foydalangan holda uning alkogolli ichimliklarga, giyohvandlik vositalariga va psixotrop moddalarga rujuv qo'yganini, shuningdek nomaqbul xulq-atvorini aks ettiruvchi foto va video materiallarini yaratish va tarqatish, shundan so'ng Abduqodir Mo'minovning narkomanligini, uning remissiyalarini, shuningdek unga narkologik yordam ko'rsatilganini aniqlash maqsadida ichki ishlar organlari va shahar narkologiya dispanseri orqali bir necha marta tekshiruv tashkil qilish kerak.
Masalan, bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB ishtirokida o'sha paytda shunaqa qilishgan. Hozirgi kunda FSB ham bu narsadan yaxshi qo'llaydi. Bilasiz, bizada asosiy bizani davlat xavfsizlik xizmatimizni asosiy bu FSB boshqaradi. Bu FSBni hech qanaqa bitta ko'rsatmasi asosida bular o'zicha bitta ish qila olmaydi. Bularni shu oldin SKB deydi. Bularni har xil o'zini faoliyati bor, A'si bor, S'i bor, guruhi A, guruhi S bor. Bular shunaqa jinnixonadan bular yaxshi foydalanadi. Jinnixona, narkodispanser, narkodispanserlardan tashqari kerak bo'lsa, aytadiki, ha bu narkoman, bu shunaqa, bu mana qonidan chiqdi deydi. Bu hech qanaqa. Faqat yolg'on tuhmat asosida. Bu maqsad o'sha insonni sindirish, maqsad o'sha insonni qamash bo'ladi.
Ozodlik o'z surishtiruv jarayonida Abduqodir Mo'minovga qarshi fake kompromatlarni tarqatishda ishtirok etgan blogerlar haqidagi ma'lumotning bir uchi Darxondagi norasmiy ofisga borib taqalishini aniqladi. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarovning ko'rsatmalari asosida ish yuritgani iddao qilingan ofis Ozodlik manbalariga ko'ra blogerlar xizmatidan keng foydalangan. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalar blogerlarni qo'rqitish va qalam haqi evaziga ishlatgan ushbu sxema tepasida ham aynan Otabek Umarov turganini iddao qilishmoqda. Ozodlik tasarrufida bu iddaoga ilova qilingan skrinshotlar mavjud. Ammo hozircha ushbu skrinshotlarning haqqoniyligini tekshirish imkoni yo'q. Endi yana sxemaga qaytsak.
Abduqodir Mo'minov tomonidan O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablari, ayniqsa islom dini qonunlari va asoslari buzilganiga, uning g'ayri-axloqiy ishlariga hech narsaga muhtoj bo'lmay yashayotganiga, tuhmat yoki boshqa nomunosib faoliyati ortidan boylik orttirgan hammaga ma'lum ayrim korrupsioner shaxslar bilan aloqalari sabablariga doir faktlarni turli blogerlar orqali yoritish lozim.
Va nihoyat sxemaning 4-chi bosqichi. Sxemaga ko'ra, bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning qamoqqa olinishini uyushtirish va uni tanqidiy chiqishlar qilishdan voz kechishga majbur qilish rejalangan.
Operativ imkoniyatlarni qo'llagan holda Abduqodir Mo'minov tomonidan ma'lum bir shaxsga tan jarohati yetkazilishini uyushtirish, buning natijasida ichki ishlar organlariga murojaat yo'li bilan uning qonuniy ushlanishini ta'minlash va noan'anaviy jinsiy orientatsiyaga ega o'ta xavfli jinoyatchilar bilan bitta kamerada saqlanishini tashkil qilish.
Jazo muddatini o'tash davrida bilasiz, ikkiga ajraladi: qizillar, qoralar. Jinoyat olami degan narsasi bor. U yerda o'zini oper gruppalari bor, operativniklari bor. Va ularning ustidan nazorat qiluvchi davlat xavfsizlik xizmati bor. Ularning ko'rsatmasi asosida lubo bitta mahkumni chaqiradi. Lubo bitta mahkumni chaqirib, "Sen mana shunaqa Abduqodirni Abduqodir bilan masalan bitta kravat yonma-yon kravatda yotsang, kechqurun qo'ling bilan qo'pol qilib aytganda ko'tiga tekkin, yo etkin, qo'li bilan mani asobimni ushladi. Bu maqsad massani, o'sha massani ichida shu narsani chiqarib turib, Abduqodirni masalan ko't qili, ko't pulli, bu ko't, bu yo'q, bu deb masalan qo'pol qilib aytganda uzr, mana shunaqa intriga qilish bu.
Abduqodir Mo'minov hibsga olingach, unga qarshi ko'rsatma beruvchilar soni kun sayin oshib borgan. Mo'minov ishi bo'yicha bir necha tadbirkor dohil 14 kishi jabrlanuvchi deb topilgan. Umumiy zarar 903 million so'mdan ziyod deb baholangan. Abduqodir Mo'minov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan, olmagani hanuzgacha noma'lum. Sudga qadar bloger 5 nafar advokatning xizmatidan voz kechgan.
Oldin kelgan vaqtlarida bir ikkitaligi otryad boshliqlari ancha qo'pol gapirib, "Sen advokat o'tirasan, sen 7 yil 3 oyda ketasan, sen o'ylama chiqaman" degan gaplar bo'lgan ekan.
Apellyatsiya sudida Abduqodir tergov jarayonida organ xodimlari unga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llagani, jumladan elektr toki va rezina tayoq bilan zarba bergani, tepkilagani va qovurg'osini sindirgani haqida gapirgan.
Qiynoqlar masalasiga aynan tergov jarayonida yo'l qo'yilib o'tgan mana shunaqa qiynoqlarga muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning o'zi ham hozirda hibsda. Ozodlik manbalariga ko'ra, polkovnik Toshxo'jayev 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda ayblanmoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Abduqodir Mo'minovga nisbatan shafqatsiz qiynoq qo'llangani haqidagi iddaolarni tekshirishga chaqirgan.
И знаете, самое, наверное, ужасное это то, что этот человек сейчас отбывает наказание, и мы
Eng yomoni nima, bilasizmi? Abduqodir ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tamoqda. Inson huquqlari ham jamiyati esa u qiynoqlarga solinganiga doir aniq dalillarga ega. Ya'ni bu hujjat hazil yoki qanaqadir o'yin emas. Prezidentga yaqin odamlarning o'zi shunday amaliyot bilan shug'ullanayotgan ekan, jurnalist va blogerlarga nisbatan siyosat tubdan qayta ko'rib chiqilish kerak va bu xalqaro tanqidchilarni, jurnalistlarni, inson huquqlari faollarini ham qamrab olish kerak. Bular professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, o'zbekistonlik oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin degan savol xayolga keladi.
Тогда что сказать о среднем человеке в узбекском обществе?
Президент Мирзиёев qiynoqlarga chek qo'yishga va'da berganiga qaramay, jazo muassasalarida qiynoq va shafqatsiz munosabat hamon ko'p kuzatilmoqda va bu kabi jinoyatlar uchun jazosizlik normaga aylanib ulgurgan.
И мне кажется, что кроме того, чтобы полностью реабилитировать Абдуқодира Муминова.
Абдуқодир Муминовни butunlay reabilitatsiya qilish va jurnalistlarni badnom qilish bilan shug'ullanuvchi kimsalarni jazolashdan tashqari maxsus xizmatlar faoliyati parlamentda jiddiy muhokama qilinishi kerak deb hisoblayman. O'zbekiston xalqi, fuqarolik jamiyati davlat rahbari bilan matbuot anjumani o'tkazish orqali to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga arziydi deb o'ylayman. Zero bu prezidentning shaxsan yaqin kishilarga aloqador masala va Mirziyoyev voqea yuzasidan mutlaqo rasmiy izoh berish kerak.
Так как это касается приближённых лиц самому президенту, я думаю, он должен прокомментировать.
Abduqodir Mo'minov hozirda Navoiydagi qamoqxonada saqlanmoqda.
Lekin oldin ham aytganim, Abduqodirga umumiy hukmga, umumiy tartibga hukm chiqqan, lekin u o'sha yerdagi qattiq tartiblarda saqlanyapti. 26 noyabrda kelin bilan birga 3 kunlik uchrashuvga bordik. Sog'ligiga juda ham xavotirman doim, chunki Zangotada saqlanayotganda ham buyrak og'riyotganida, u yoqda ham buyrak og'riyapti. Endi oxirgi 2 marta borganimda juda qattiq yo'tal, lekin 1-2 marta temperatura qildim dedi. Lekin yo'tal juda kuchli.
Abduqodirga qo'yilgan firibgarlik va tovlamachilik kabi ayblovlar keyingi yillarda hibsga olingan har ikkinchi blogerga nisbatan qo'llanilayotgan ayblovlardan. Ozodlik Mirziyoyev prezidentligi davrida hibsga olingan, qamoqqa tashlangan va bosimga uchragan 100 ortiq jurnalist, bloger va faollarning ishini hujjatlashtirgan. Bugun tilga olganimiz ushbu sxema 100 kishining qay biriga qo'llanilganiga to'xtalib o'tirmadik. Soxta kompromatlar keng tarqalganiga qaraganda sxema qurbonlari soni ko'proq bo'lishi mumkin.
Мы видим совершенно уникальным прямым языком.
Hujjat yana shunisi bilan hayratga soldiki, u prezidentning O'zbekiston demokratiyaning zamonaviy ko'rinishiga o'tyapti. Islohotlar amalga oshirilyapti degan da'volariga. Shuningdek, yaqinda parlament saylovidan so'ng mamlakatga muxolifat kerak deb aytganiga qaramasdan, hokimiyat vertikali markazlashtirilgani, veterinariya xizmatiyu mahalla qo'mitasigacha barcha idoralar qudratli hukmbardor maxsus xizmatlarga bo'ysundirilganini ko'rsatmoqda. Va bu barchamizni sergak tortirishi kerak. Zero bunday yondashuv so'z erkinligini o'ldiradi. Legitim tanqid yoki shunchaki o'z professional faoliyatini olib borayotgan kishilarni qo'rquvga soladi. Fuqarolik jamiyati yo'qligini, fuqarolarning manfaatlarini tamsil qiluvchi muqobil tizimlar yo'qligini, nafaqat yo'qligi, balki bosib, ezib tashlanayotgani va qatag'on qilinayotganini bildiradi.
И их не только нет, но они подавлены repressируется.
Agar siz ham maxsus xizmatlar yoki huquq tartibot idoralaridan shu kabi shaklda jabr ko'rgan yoki bu kabi noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, Ozodlik sizga mikrofon tutishga tayyor. Ozodlik bugungi dasturda tilga olingan rasmiy idora va tashkilotlar izohi uchun ham ochiq. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bashar Asad Damashqni tark etganidan buyon birinchi bor bayonot berdi. Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning tashqi ishlar vazirlari Suriyaning yangi hukumati bilan rus harbiy bazalaridan qutulish masalasini muhokama qiladi. Moskvadagi portlashda Rossiyaning kimyoviy va biologik mudofaa kuchlari general-leytenanti halok bo'ldi. Ukraina urushining 1028 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad Damashqni tark etgandan buyon birinchi bor bayonot bilan chiqdi. Asad o'z bayonotida Rossiyaga jo'nab ketishigacha bo'lgan vaziyat qanday bo'lganini tushuntirdi. Asad oldindan boshpana so'rash yoki o'z lavozimidan voz kechishni rejalashtirmaganini ta'kidladi.
Yagona tanlovim jangni davom ettirish bo'lgan. 13 yildan ko'proq vaqt davomida jangarilar hujumi tahdidiga duch kelgan eng og'ir yillarda ham oilam bilan Damashqda qolganman.
Uning aytishicha, Asad jangarilar Damashqqa kirguniga qadar ham shaharda bo'lgan. Isyonchilar Damashqqa kirgach, u Rossiyaning ittifoqchilari yordamida Latakiyaga yetib borgan va u yerdan turib harbiy harakatlarni davom ettirishni maqsad qilgan. Biroq Rossiyaning Xmeymim havo bazasiga yetib kelgandan keyin Asad Suriya armiyasining bir qancha pozitsiyalari qulagani va quruqlikdagi kuchlar o'z pozitsiyalarini boy berganini eshitib, qolishdan ma'no yo'q degan qarorga kelgan. Moskva o'z harbiy bazasi dron hujumlariga uchragandan so'ng 8-dekabr oqshomida Asadni Rossiyaga zudlik bilan evakuatsiya qilishni tashkillashtirgan. Asad Suriyaga sodiqligini ta'kidlab, mamlakat bir kun kelib o'z ta'biricha ozodlik va mustaqillikka erishadi deya umid qilayotganini aytgan. 27 noyabr kuni Hayat Tahrir Asham guruhi boshchiligidagi isyonchilar Suriya shimolidan yirik hujum boshlab mamlakatning yirik shaharlarini egallab oldi va 8-dekabr kuni Damashqqa kirib Asad hukumati ag'darilganini e'lon qilgandi. Britaniya rasmiylari shu hafta Damashqda Suriya muvaqqat hukumati bilan muzokaralar o'tkazadi. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy ma'lum qildi.
I can confirm today that we have sent a delegation of senior UK officials to Damascus.
Biz shu hafta Suriyaning yangi muvaqqat hukumati va fuqarolik jamiyati guruhlari bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun Buyuk Britaniyaning yuqori martabali mulozimlaridan iborat delegatsiyani Damashqqa yubordik. Kecha Suriyaga 50 million funt sterlinglik gumanitar yordam paketini e'lon qildik. Bu shuningdek Suriyadagi kimyoviy qurol zaxiralari xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha pul mablag'larini ham o'z ichiga oladi. Biz albatta suriyaliklar tashabbusi bilan bo'ladigan o'tish davri jarayonini qo'llab-quvvatlaymiz.
We confirm of course our support for the principles that have been set out an inclusive transitional political process that is Syrian led and Syrian owned.
Lemmy Britaniya Avstraliya yillik sammitidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Yig'ilishda tomonlar xavfsizlik va tashqi siyosat masalalarini muhokama qilgan. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Penny Wong Britaniya bilan birga Ukrainani oxirgacha qo'llab-quvvatlashini bildirib, Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi urushga tobora kuchayib borayotgan ishtirokini qoraladi. Washington Shimoliy Koreya qo'shinlari Rossiya kuchlari safida birinchi marta kursda jangga kirgani hamda Shimoliy Koreya qo'shinlari tarkibida dastlabki qurbonlar borligi haqida xabar berdi. Yevrodiplomatiya rahbari Kaya Kallas Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqi Suriyaning yangi hukumati bilan Rossiya ta'siridan xususan mamlakatdagi Rossiya harbiy bazalaridan qutulish sharti bilan muloqot qilishi kerakligini aytdi.
Ular bu bazalarda Afrikaga, janubiy qo'shnilarga qarshi faoliyat bilan ham shug'ullanishmoqda. Bu shubhasiz Yevropa xavfsizligi nuqtai nazaridan ham xavotirli. Biz bu masalani albatta ko'taramiz.
Uchrashuvda Rossiyaning Suriyadagi bazalari masalasini Niderlandiya tashqi ishlar vaziri rahbari Kaspar Veldkamp kun tartibiga qo'ygan. Suriyadagi rus harbiy bazalariga kelsak, biz Rossiya u yerdan ketishini xohlaymiz degan Veldkamp. Kaya Kallasga ko'ra, Bryussel Suriyaning yangi hukumati bilan aloqa o'rnatish maqsadida Damashqqa yuqori martabali diplomatni yo'llagan. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Suriyadagi bazalari taqdirini yangi hukumat bilan muhokama qilayotganini ma'lum qilgandi. Uning aytishicha, yakuniy qaror hozircha yo'q. Ekspertlar Rossiyaning Suriyadagi bazalarining saqlanishi haqida gap ketarkan, asosiy o'yinchi Turkiya ekanini aytishmoqda. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Suriyada hukumat tepasiga kelgan guruhlar bilan kelishuvga yaqin turibdi. Reuters agentligining Suriyaga o'tish hukumati manbasi esa Rossiya harbiylarining Suriyada qolishi va Asad rejimi bilan tuzilgan bitimlarni qayta ko'rib chiqish masalasi hali muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida rus kuchlari yana bir aholi punktini nazoratga olib, Ukraina o'g'dorlar omborlari, elektron urush baza stantsiyalari, harbiy aerodrom infratuzilmasi va boshqa nishonlarga zarbalar bergan. Bundan tashqari, Rossiya harbiy havo kuchlari Ukrainaning bir qator kamikadze dronlarini urib tushirganini da'vo qildi. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylari bilan 200 dan ortiq to'qnashuvlar sodir etgan. Ukraina armiyasi jabhadagi keskin vaziyat sharoitida o'z pozitsiyalarini himoya qilib, Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi, deya qo'shimcha qildi shtab rasmiysi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushanba kuni ertalab o'nlab rus dronlarini urib tushirgani haqida xabar bermoqda. Dushanba kuni rus qo'shinlari Kupyanskni o'qqa tutdi, tinch aholi yashaydigan joylar hujumga uchradi, turar joy binolari zarar ko'rdi. Rossiyaning raketa va dron hujumi oqibatida tinch aholidan 2 kishi o'ldirilgani xabari chiqdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Moskvaning Ryazanskiy prospektida portlash yuz berdi. 2 kishi halok bo'ldi, deya xabar bermoqda Rossiya rasmiylari. Tergov organlari qurbonlar Rossiya kimyoviy mudofaa qo'shinlari boshlig'i general-leytenant Igor Kirillov va uning yordamchisi ekanligini rasman tasdiqladi. Rossiya tergov qo'mitasi portlash bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi va tibbiy hamda portlovchi texnik ekspertizalar tayinladi. Davlat idoralariga ko'ra, portlash turar joy binosining 1-qavatida sodir bo'lgan. Shot kanalining xabaricha, portlovchi moslama binoga kirish eshigi yaqinidagi elektr skuterning dastagiga o'rnatilgan va Kirillov haydovchisi bilan unga yaqinlashganda masofadan turib portlatilgan. Rus Telegram kanallariga ko'ra, portlash oqibatida radiatsiya, kimyoviy va biologik mudofaa kuchlari general-leytenanti Igor Kirillov va uning haydovchisi Ilya Polikarpov hodisa joyida o'lgan. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Kirillov Rossiya armiyasi tomonidan TOS-2 og'ir o't ochish tizimini yaratish va qabul qilishda, shuningdek COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash ishlarida ishtirok etgan. Yuqori martabali harbiy xizmatchi xalqaro sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgandi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib portlashda Ukraina maxsus xizmati ishtirok etganini yozmoqda.
Kirillovning buyrug'iga ko'ra, keng ko'lamli urush boshlangandan beri dushman tomonidan kimyoviy o'q-dorilardan foydalanishning 4.8 mingdan ortiq holati qayd etilgan. Kirillov harbiy jinoyatchi va butunlay qonuniy nishon edi, chunki u Ukraina harbiylariga qarshi taqiqlangan kimyoviy quroldan foydalanishni buyurgan. Ukrainaliklarni o'ldiradigan har bir kishini shunda shafqatsiz yakun kutmoqda. Urush jinoyatlari uchun jazo muqarrar.
SBU bir kun oldin general-leytenant Kirillovni sharqiy va janubiy jabhalarda mudofaa kuchlariga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilayotganini e'lon qilgandi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Ukrainadagi urushni tugatish borasida gaplashmoqchiligini bildirdi. Trampga ko'ra, qonli mojaroning borishi uni bezovta qilmoqda.
Buni to'xtatish kerak. Shubhasiz Vladimir Zelenskiy men gaplashishim kerak bo'lgan odamlardan biri. U tinchlikni xohlaydi. U yerda odamlar o'ldirilmoqda. Bu 2-chi jahon urushidan beri dunyo ko'rgan eng dahshatli qirg'in. Jasadlar bilan to'la dalalarning suratini ko'rdim. Bu xuddi fuqarolar urushi davridagi suratlarga o'xshaydi. Siz ham bu suratlarni ko'rsangiz, urush dahshatini yanada chuqurroq his qilasiz. Urushni to'xtatish kerak. Biz buni to'xtatishga harakat qilamiz. Biz prezident Putin bilan ham Zelenskiy bilan ham gaplashamiz. Bu qirg'in.
Talking to President Putin and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage.
Qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urushni muzokaralar yo'li bilan hal qilish doirasida Ukraina Rossiyaga hududini berish kerakligiga ishonasizmi degan savolga Tramp to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi. Tramp urush ketayotgan Ukraina yerlarining katta qismi vayronaga aylangani va uni qayta tiklash uchun bir asr kerak bo'lishini aytdi. Ukrainada birorta bino qolmagan shaharlar bor, yer buziladigan joylar deya ta'kidladi Tramp. Prezident Vladimir Putin dushanba 16 dekabr kuni Rossiya armiyasiga qo'shilayotgan erkaklarning ko'pligi Ukraina jang maydonidagi vaziyatni Moskva foydasiga o'zgartirishga yordam berayotganini aytdi.
В прошлом году свыше 300 000.
O'tgan yili 300 ming nafardan ortiq fuqarolarimiz, yigitlarimiz harbiy komissiyalarga kelib, harbiy xizmatni o'tash uchun shartnoma imzoladi. 300 mingdan ortiq. Bu yil allaqachon 430 mingdan ortiq. Bu ko'ngillilar oqimi aslida to'xtayotgani yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.